Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný a nerušený poslech, dámy a pánové, tady na platformě svobodného vysílače CS na studiu Morava. Tady je Radek a se mnou je tady Helena Hetzlová, přátelé. Máme ji tady znova v velice krátké době, takže zase se můžeme těšit na výživné zprávy. Já ti, Heli, přeju krásný dobrý den a co si budeme říkat? Přivítej naše posluchače a jdem do tématu. Prostě nebudem se s tím párat.
No, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače, už jsem se těšila. No, budeme pokračovat v tom, co jsem začala minule, protože já vlastně dělám nebo zpracovávám to docela podrobně, ty svoje témata do takových větších celků. Takže dneska zase budeme pokračovat v tom, co jsem začala s tím ženským principem a tak dál. Mám tady taky nějaký dopisy. No a prostě kam nás to dovede, tam nás to dovede, no. Tak jo, je toho hodně.
Chceš začít, nebo podstatě budeš ty dopisy číst na začátku hned?
Určitě pár dopisů nebo takových jako i kratších zkazů přečtu, protože je to hodně zajímavý. Lidi mě píšou svoje spirituální zážitky i ohlasy na to téma srdce, těch bylo teda dost, protože asi to opravdu rezonuje mezi těma lidma a asi i jako většina posluchačů, kteří vnímají ty transformační energie, tak cítí taky, že to téma srdce je důležitý, protože souvisí i s tou slovanskou epochou, protože jsme měli tady za sebou, teď máme za sebou vlastně anglosasko-germánskou epochu, která nás obohatila o různé technologie, technologické vynálezy a vychytávky. A teďka má nastoupit, nebo potažmo už nastoupila slovanská epocha, která nás vlastně má obohatit o to slovanské srdce. A ty lidi to cítijou, i když vlastně ty temné síly, jak se o nich často bavíme, dělají všechno pro to, aby nás vyděsili, vystrašili a kvůli tomu, aby se nasytili těch negativních energií, tak jsou schopni dělat strašlivé věci. Jo? Jako když třeba poslouchám svoje klienty nebo přátele, co vyvádějí. My, ani naše firmy, ani ne, my se chováme celkem rozumně, ale co pokud jde o ekonomiku, vyvádí třeba zahraniční různí majitelé a managementy, který jak kdyby cíleně likvidují ty svoje vlastní firmy. Jo, to prostě nemá obdoby, já už jsem se toho naposlouchala, jo, takže to není jenom o tom, že my si tady jako ničíme, nebo že jsme si nechali zničit ekonomiku, ale oni si tu ekonomiku ničí taky, samozřejmě i s našima pobočkama, že? A teďka vlastně následky to má ty, že ty lidi ztrácejí práci, ztrácejí místa, ztrácejí peníze, dostávají se do existenčních potíží, jsou vystrašení, vyděšení. Prostě korona, jo, když tak, ale ono už to začalo dávno před koronou, že se ti západní vlastně manažeři a majiteli začali chovat prostě nelogicky, neracionálně. Ale teď je ta situace opravdu vyhrocená, takže já bych chtěla i jako vzhledem k té situaci trošičku apelovat na posluchače, pomáhejme si, protože ta korona to je vlastně test lidství. A já jsem sama teďka hodně zahlcená. Já jsem s těma dopisama fakt zahlcená a většinou je to prosba, jsou to prosby o pomoc, jo? Nebo prosby o to, o masáž, o nějaký terapeutický zásah nebo nahlídnutí do horoskopu, že to prostě nestíhám. Jo? Já dělám, co můžu, ale prostě už to teďka nejde stíhat. Ale jsou i jiné možné formy pomoci, třeba když byste viděli kolem sebe nějakou matku samoživitelku, která přišla o práci, přišla o zakázky, nebo jo, jako ocitla se ve svízelné situaci, nebo nějakou babičku nějakého starého člověka, tak vzpomeňte si, jo, je to test lidství a pokuste se pomoct těm lidem, aspoň třeba nějakým způsobem, já nevím, dejme tomu 500, nebo pomoct s nákupem, nebo podobně, protože jako situace je opravdu kritická, nebo začíná to nabírat jako opravdu prudkej spád tady toto, no a ten podzim bude těžký pro každýho, takže kdo má trošku síl a ruce, nohy a má soucit a otevřený srdce, tak si pomáhejme. No, Jinak taky se učí, v té korespondenci se ozývají určitý varovný hlasy, jakože si mám dát pozor, že to je třeba od satana ty moje zážitky nebo ty hlasy. A některé ohlasy, ale opravdu minimum, jsou takový úplně zesměšňující. Jo? Ale to je vlastně, já to se nezlobím na to, prostě je to tak, jak to je. A já si to vždycky se snažím přebrat skutečně, co je v té kritice pravda, co ne. Co někdy jako někdo něco pošle, já nevím, jo, jako, jak k tomu. Ale na druhou stranu se snažím vlastně i těm kritickým dopisům třeba odpovědět, protože jsem si zvykla, nebo to známe skoro všichni, že vždycky ta kritika nás často posune o kus dál. Ale jak říkám, bylo to minimum, jo, takových těch zesměšňujících nebo kritických. A taky člověk si musí říct, že si lidi často projektují do druhých svoje vlastní obsahy. Ale pokud je tam v tom kritickém dopisu na co odpovědět, tak se snažím odpovědět. Ale jinak byli velice pěkný, takže je pošlu, teda přečtu. Přečtu aspoň takhle, aspoň těch pár, co jsem si za včerejšek vyhledala. Takže čtu. Drahá Helenko, ráda vás poslouchám na Svobodném vysílači. Už vícekrát mě napadlo napsat vám, jak skvěle dokážete popsat a srozumitelně vysvětlit dané téma, vnést do situace. Při vašem posledním vysílání jsem měla pocit, že mluvíte přímo ke mně. Už i z fotografie vašeho vysílání na YouTube, žena držící ve svých rukou naší zemi. Tady bych chtěla podotknout, že tu fotku vybral Radek, že to já s tím nemám nic společného. Já tady tyhle ty fotky tam nedávám. Takže to je Radkova zásluha. Už několik měsíců kolébám ve svých představách naší zemi, Gáju v náručí. Je jako malé dítko, upřeně mě pozoruje až zkoumá a bolestně si naříká. Držím jí pevně, aby se cítila v bezpečí, hýčkám jí a kolébám. Často mi stékaly slzy po tváři, když jsem cítila její bolest a chvění. Dnes za mnou přichází do postele, když si lehnu. Stejně jako chodívali kdysi mé děti, když byly ještě maličké. Pokývá hlavičkou, ať se posunu a vklouzne ke mně pod peřinu. Už si nenaříká, usmívá se. Přitlačí se ke mně svýma zádičkama a obě usneme. Cítí mou lásku a já cítím, že našla opět důvěru v lidi. Je v bezpečí, uzdravuje se a my lidi také. Už řadu let, když jsem se před meditací ukotvovala ze svých chodidel, jsem vytáhla klubko a jako Superman se zdviženou rukou jsem zavískala jupí a jako šíp letěla zemí hluboko do jejího středu, k jejímu jádru, k jejímu srdci. Objala jsem jí, projevila jí svou lásku a ona pevně s pobaveným úsměvem uchopila konec mého klubička. Byla jsem a dosud bývám ukotvena hluboko v srdci naší země, kterou velmi miluju. A druhé klubičko jsem vytáhla ze své hlavy a opět jako Superman se stejným výskotem jupí jsem se vypravila k Bohu. Usmívá se, když štěbetám a i on mi ochotně přijme do svých rukou konec mého druhého klubička. A pak se vracím ke svým meditacím. Šťastná, že tyhle dva mám ve svém srdci. Mám ale ve svém srdci mimo své nejbližší také panu Marii a Ježíše Krista. Také bytosti dobrá, lásky, úcty, moudrosti i radosti. Ti všichni se mi tam vejdou. Nebylo tomu vždycky tak. Až do svého druhého těhotenství jsem byla nedůvěřivá. Změnila mě přítomnost druhé dcerky. Když mi není dobře, automaticky zavolám Bože můj, Maria Pano, Ježíši Kriste. Kde se mi tak automaticky berou narty tam, kde ztrácím řeč? Dnes už vím, že jsou mi ze všech nejblíž. Jsou hluboko v mém srdci. Jsou v srdcích nás všech. Jsme Boží děti, máme Boha hluboko ve svém srdci a to všichni. Mluvila jste s Radkem také o mluvení do dubu, jak je to prýma. Mám ten pocit, že mluvím do dubu, když se snažím něco vysvětlit manželovi. Ale že bych mluvila do stromu, do dubu, to ne. Za to jsme s manželem spolu vysádili álej dubu, které jsou dnes už vzrostlé asi do 5 metrů. A je nám mezi nimi krásně, a nejen nám. Jako bychom tady pokaždé odložili batoh kamení a batoh starostí. Tady moje vsuvka, opravdu, já opravdu teda mluvím k tomu dubu, vždycky tam přijdu k němu, dotknu se ho a něco mu vykládám, něco s čím si zrovna nevím rady. A mám pocit, že je to nespravedlivý nařčení, že když se říká mluvím do muže jako do dubu, protože mně se zdá, že ten dub, jakože mě naslouchá a že to vyslovím, Takže se to jak kdyby trošku usadí anebo vyřeší, nebo nějakým způsobem, že ta příroda to střebá a pak mi to vrátí nějakým trošičku jiným způsobem prostřednictvím nějakého pochopení. Takže to mluvení do dubu mně přijde velice, velice účinné. Já pokračuju ve čtení. Jako malá, hodně malá, ještě před školní docházkou jsem mívala stále dokola zvláštní sny a pocity. Nejkrásnější byl, že létám. Jiný byl těžký, nebo spíš já jsem byla těžká a hustá, pohybovala jsem se velmi těžce, jako v kameni. A nejhorší z mých snů, které se mi opakovaly několik let. Stojím nebo spíše se vleču krok za krokem v zástupu žen a dívek nahá. Nestydím se, i když se na mě dívají muži v uniformách. Jsem vyhublá, jsem kost a kůže v zástupu postupujícím do kouřícího komína. S nástupem do první třídy tyto sny ustaly a přišly jiné, díky nim jsem odmítala jíst maso až do svých 12 let, kdy jsem onemocněla astmatem. Odmítala jsem s panikou vstoupit do řeznictví, když jsem doprovázela maminku při nákupu. Viděla jsem na hácích viset bolesti zbídačené nahé živé lidi a za nimi bílé kachličky na zdech. Čas z mé paměti všechno skryl až do doby, kdy jsem podobný výjev viděla v desetidílném pořadu pádu Kabaly. Vídám a cítím také naši zem, naši českou zemi. Už několik měsíců vypadá jak vyždímaný, zmuchlaný, otrhaný hadr. Jen ve dnech, kdy na vládu přišlo během víkendu snad 70 tisíc protestů proti přijetí Istanbulské úmluvy, jako by se naše země pousmála a zhluboka nadechla. Naše země, naše česká země nás potřebuje. Potřebuje nás a my jí. Je to naše země, já nemůžu, tady úplně se mě stahuje hrdlo. Tady jsme se narodili, tady a jenom tady jsme doma. My jsme jako školáci. Musíme projít všemi třídami, naučit se všemu, poznat, jak to chodí, načerpat zkušenosti. Od těch prvních nejkrutějších až po ta nejvyšší poznání. Být sami sebou. Všichni z nás se jednoho dne budeme zpovídat ze svých činů. Ne Bohu, ale svému svědomí. Před ním, před svým svědomím nic neutajíme a budeme muset své činy ustát. Dostaneme od svého Otce, Boha, druhou šanci. Na tu má právo každý z nás. A pokud ji promarníme, nepoučíme se ze zkušeností ostatních ani ze svých, karty se obrátí. Tomu, kdo ublížil, bude ublíženo. Ten, kdo se povyšoval, bude ponížen. Kdo pohrdal ženou nebo nějakou barvou pleti, narodí se jako žena nebo s barvou pleti, jakou pohrdal. Ten, kdo kradl, bude okraden. Ten, kdo znásilnil, bude znásilněn. Ten, kdo zabil, bude zabit stejnou smrtí. Ten, kdo usiloval o život někomu, bude ve stejném ohrožení. Ten, kdo zavraždil vícekrát, bude v následujících životech právě tolikrát zavražděn. Ten, kdo zmrzačil, sám se jako mrzák narodí. To je Boží soud, vše máme ve svých rukou a na nápravu není nikdy pozdě. Ne náhodou v tomto období je na naší zemi inkarnovaných mnoho Atlantanů. Chtěli tady být, pamatují si, co se stalo. Vrátili se, aby zkázu včas rozpoznali a podruhé nedopustili. Lidé země mají na své straně Boha, anděli a bytosti dobra a lásky, úcty, moudrosti i radosti. A nejen to, nejsme ve vesmíru sami. I vesmír je připraven nás pomoci. Obraťme se tedy k Bohu ve svém srdci a chraňme si svou zemi, své domovy, své životy, své blízké. S láskou a úctou objímám Jana. Tak toto byl úplně krásný dopis, že mě to velice dojalo, jak lidi dokážou krásně popsat svoje pocity, i svoje zážitky, prožitky, i vzpomínky na minulý životy. To, co tady paní popsala, taky může být. Už mám víc lidí, kteří si rozpomínají tak úplně spontánně na minulý inkarnace, že je to opravdu zvláštní a myslím si, že tento trend bude pokračovat tím, jak budeme postupovat dál a myslím dál do zlatého věku nebo do věku vodnáře. A ani temné síly tím vším, co se snaží teďka nám províst, vlastně všechno zničit, tomu nedokážou nijak zabránit. Ten postup je neodvratitelný. To, co se má stát, se stane a není fakt nic na světě, co by tomu zabránilo. Já děkuju moc za tento dopis a čtu dál další, který je takový jako ohlas na vysílání o srdci, ale i na terapii. Paní byla u mě taky na terapii, kde jsme pracovali právě s tím srdcem. Milá paní Helenko, vím, že máte toho hodně, možná přes množství zpráv se ani k té mé nedostanete. Chtěla bych vám ale sdělit jako zpětnou vazbu toho, co se se mnou událo. První pro mé velké uvědomění bylo, že minimálně od mých asi 40 let jsem se bála svého srdce. Když jsem v noci slyšela jeho tlukot, tak jsem rychle měnila polohu. Zjistila jsem, že přes všechny projevy mého srdce, jako je radost, bolest, štěstí, ho beru jako zdroj případného infarktu. Můj táta měl infarkt, ale dnes mi došlo, že se bojím, co ucítím. A já cítím tu bolest, co jsem způsobila jiným za celé věky, co jsem způsobila v tomto žití. A tak možná proto furt brečím. Nikdy jsem ten pocit neměla. Ten pocit, co asi měli ti, co prošli mými životy. Byla jsem si vědoma, že se musela být pěkné éro. Ale to bylo jen v hlavě. Teď to mám v srdci a je mi líto a stydím se. Ale nebýt vašeho zásahu, tak toto vše by asi spalo dál. Z celého teď už probouzejícího srdce vám děkuji s láskou Petra. A ještě jeden dopisek. Ahoj Helenko, přednáška o srdci byla skvělá a hlavně absolutně důležitá. I mě opět připomněla, co mi chybí a jak jsem na to už zapomněla. Láska je neutrální, prostě bez ní jsou všechny duchovní systémy, jenom systémy. Hodně nad tím bádám už desetiletí i vlastním životem, bytím a cítěním. Děkuji za tuhle přednášku. Pa, Táňa. Ještě k těm dopisům. No, to opravdu je tak, že když člověk začne s tím srdcem pracovat a otvírat ho, tak se otevírají úplně jiné dimenze. To není jako o rozšiřování vědomí. To se rozšiřuje vědění, jo, vědění, že vlastně si uvědomujeme možná často i to, jak my jsme zranili druhý lidi, jak my jsme jim ublížili. A někdy to bylo samozřejmě součástí role, kterou jsme hráli v tom systému. Mohli jsme být třeba ve válce nějaké na straně právě útočníků nebo nedej bože těch nacistických důstojníků nebo nějakých jiných, že? A teďka se to otevírá, jo, pokud je člověk oběť, jakoby, jo, tak ještě to tak, jako, jo, že mu je ublíženo, jako v tom prvním dopise, kde paní píše o tom, to mě připomnělo události z Ukrajiny, kde vlastně ty nahý ženy procházely mezi těma důstojníkama oni je, nebo vojákama, oni je potom nějak zmasakrovali. Takže to člověk ještě jako kdyby dá, že si řekne, no, tak to jsem asi byl v tom nevině. Ale pokud člověk se začne rozpomínat na ty svoje viny, tak je to těžký, ale i tak stejně musí to svoje srdce léčit a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnávat. No a jak v tom posledním dopise, opravdu hodně lidí nad tím přemýšlí, ale já bych jenom chtěla říct, že to přemýšlení možná nestačí. Tam je opravdu potřeba začít s tím srdcem pracovat. A mně se opravdu osvědčila tam modlitba srdce, o které bych mohla možná v nějakém dalším vysílání promluvit, protože to je taky velký téma. Je to jednoduchý spočinutí v Bohu. Ale jak dokáže proměnit člověka, to je neskutečný. A je zajímavý, že pro mě, že to vlastně ta modlitba srdce, kdy do sebe, do svého srdce pojímáme třeba nebo přijímáme Krista nebo Boha nebo Budhu nebo Manitua, jo, každý podle toho svého, vlastně podle své konfese, tak tam se mění něco hodně zásadním způsobem. Hodně se proměňuje naše identita, protože mi často, když se řekne identita, s tím hodně pracuju s lidma, tak ti lidi vlastně začnou popisovat, jo, jakoby oni sebe popisují, jo, vyjmenují všechny svoje povolání, co kdy měli a tak dál, děti, rodinu, rodiče, ale ta modlitba srdce nás proměňuje vlastně tady od těchto popisů sebe, od těch, jak kdyby toho vnějšího nahlížení, že do sebe dokážeme nahlídnout zevnitř a tehdy se v tom nejpravdivějším slova smyslu stáváme sami sebou. Ale je to, jako když já to říkám, tak je to prostě jenom pár slov, ale když to potom prožívá člověk, tak pochopí, v čem to spočívá. Jo, že ta proměna identity od těch vnějších náhledů, protože i my na sebe často nahlížíme očima druhých lidí, očima svých rodičů nebo kolegů, tak najednou na sebe můžeme dokázat nahlížet to je začátek, jo? Že člověk na sebe začne nahlížet těma očima Boha, jakoby, jo? Že si řekne, co asi ten Bůh vidí, když se na mě podívá, nebo když se podívá dovnitř, do mě, protože my víme, že Bůh vlastně se na nás dívá zevnitř, ne zvenčí. Tak si potom tam začne hluboká, hodně hluboká proměna v člověku. A to je ten prožitek. Jo? To je, tam vůbec myšlenky nezasahujou. Ty myšlenky se zastaví. Ty myšlenky by tam vlastně vůbec neměly být. Tam by měl být jenom ten prožitek. No, takže to jenom, ale to si myslím, že si dáme určitě někdy příště, protože to je, to tím jsem žil, já jsem to už několikrát říkala v některých vysíláních na příznacích, ale napadlo mě, že bychom to možná z toho mohli udělat opravdu té, jako pořad, jo, tady z té modlitby srdce. Není to nijak jako náboženský, jo, já to nespojuju s žádnou církví nebo s žádným náboženstvím. Je to univerzální, je to takový univerzální proces, který se týká každého člověka. A i domorodci v Austrálii to určitě prožívají stejně jako mystik křesťanský někde v poušti. Chtěl jsi něco?
Chtěl jsem říct jenom takovou jednu podstatnou věc, že když jsem tě poslouchal, a hlavně jsem poslouchal ty dopisy těch našich posluchačů, tak jsem strašně, jako kdyby to moje srdce plesalo radostí, že spousta lidí pochopilo jednu podstatnou věc, že žádné učení, žádná technika jim jako nepomůže, pokud se neponoří sami do sebe a pokud vlastně nezačnou hledat ty svoje problémy v sobě a jako kdyby s tím ztotožněním se s tou rolí, co tady dělají, hrajou, tak že jim to vlastně najednou vyplyne a že to bude krásné emoční a přes ty emoce prostě to prostě dojde k té nápravě, dojde k tomu pochopení, k tomu poučení vlastně a k tomu vyrovnání těch energií, které tam mnohdy jsou a které čekají na to, až člověk jako kdyby to jeho stvrdlé srdce až roztaje a bude poslouchat, jak to srdce k němu bude hovořit. A ta paní o tom psala, že měla strach z toho svého srdce a přitom to naše srdce má neuvěřitelné množství neuronů, jako i z toho fyzického hlediska je to orgán, který je neuvěřitelný a když mu necháme prostě tu svoji roli, aby zaznělo, aby se tam začalo mluvit, tak si myslím, že projde každý ten bytost, každý ten člověk dojde úžasnou proměnou. A když se bavíme o tom, tak já po tom posledním pořadu jsem byl úplně nucen, abych pátral a pomaličku připravil pořad ze 60. let, kdy vlastně bylo jedno zjevení v Garabandalu a částečně se tam budu zmiňovat i o Patrupiovi a bude tam spousta důkazů a spousta fyzických věcí, které se udály na této zemi už před tolika ti lety, vlastně je to skoro 60 let a přesto jsme se jako lidstvo neponaučili, prostě nechali jsme to proplout, zase tu šanci jsme si nechali jako kdyby ukrást. A vždycky, já mám vždycky největší strach, že ty apely, třeba i to, co ty říkáš, že spousta lidí to slyší a spousta lidí ne a je to strašná škoda, protože my to potřebujeme uchopit, potřebujeme se o to odrazit, aby jsme se do toho dalšího života pustili jako kdyby poučení a s další vervou na sobě něco změnit a prostě ty energie krásně vyrovnat. A v tom životě se nám v Turánu bude dařit líp, budeme to chápat, budeme to cítit, budeme to prožívat, ten život skutečně tak, jak bychom ho měli prožívat. Ale já už zase jsem se moc rozkecal, takže já ti zase předám slovo.
To nevadí, však můžeme pokračovat kdykoliv potom, když to nestihneme. Taky mě někdo psal, že ne jako mě, ale někde to bylo v komentářích. Jo, manžel mě to říkal, že mě tam někdo píše, že potřebuju asi víc klientů, když mluvím o tom, že vlastně jako jsem oslovená něčím byla. Jo. A věřte mě, že opravdu jako nepotřebuju víc klientů, že je to mu přesně naopak. Protože mám opravdu té práce hodně a v té mé práci, kdy se úplně plně soustředím na toho klienta a vlastně taky jako otvírám to srdce, tak to má nějaký nároky, něco to potřebuje, jo, tak nemůžu brát ty lidi, že jo, jako sekat to jak Baťa cvičky, musím se na to nějak připravit, potom dát tomu plnou pozornost, plnou energii. A není to, jo, není to úplně zase tak jednoduchý a já opravdu tyto pořady nedělám kvůli reklamě, to vůbec v žádném případě tak není. Ale jako jak říkám, každý si tam promítá, co tam vidí, takže to není asi no prostě to tak není, no. Jako já dělám raději tu práci kvalitní, než abych to nějak odbila. Hele, a potom jako jsem ve stresu, jako no, jsem ve stresu, když toho má moc, jo.
Ty mluvíš o dotazu, na který já jsem konkrétně odpovídal.
Jo.
Takže kdyby jsi rozklikla, tak tam si přečteš můj komentář, který k tomu byl.
Jo.
Já se na něho dobře pamatuju.
Jo. No, já se podívám, protože se musím zeptat manžela, kde to bylo, protože on má, já teď nemám čas ani na to jít, jo. Já jako fakt pracuji od rána do večera. A potom akorát manžel mě vždycky, on mě vždycky řekne jenom ty kritický, jo. Ty kritický komentáře. Takže jsem se to dověděla. Takže ještě k těm varováním o nebezpečí toho satanského svádění. Věřte, že já jsem si toho velice dobře vědomá, protože jsem opravdu tyto věci hluboce studuju už dlouho, už vlastně v podstatě od dětství. Už babička mě varovala, měla jsem tetu z tátovy strany a ta byla dokonce kartářka. A ona mi říkala vždycky, Helenko, nedělej ty karty, to jsou satanovy obrázky. Jo, tak mě vždycky dávala takový ponaučení. Ona potom byla v Německu a jsme si jednou prohlíželi ty její alba takový, takže ona tam měla všechny moje obrázky z dětství a fotky a to všechno. A vždycky mě říkala, jo, to už jsem dělala astrologii, říkala, astrologii tu můžeš dělat, ta je čistá. Ale nedělej ty karty, to jsou satanovy obrázky. No, takže mě předala svou zkušenost. A taky jsem to mnohokrát studovala v různé literatuře, nebo se o tom mluvilo hodně, když jsem chodila na antroposofické semináře, tam jsem docházela dlouho a jsem za tu zkušenost fakt vděčná. Takže já bych tady o tom, co z toho jakoby vím, nebo čím se řídím já, tak jsem tady zpracovala i pro druhý lidi, protože opravdu je toho hodně. Opravdu je hodně ohlasu, kdy mě lidi píšou, že je někdo navštěvuje nebo jim něco sděluje a je potřeba se v tom trošičku vyznat. I mě vlastně volala jedna paní, kterou znám osobně, že i ona měla různý navštívení Panny Marie a dokonce, že přijala několik poselství, ty mě četla, tak já bych ji třeba do příště, já bych ji zkontaktovala a jestli by mě ty poselství neposkytla, že už je to taky pár roku, jo, ono se to děje dlouho, taky se to děje tak, že někdy někdo má období, kdy se mu tady tyto věci dějou v takové zhuštěné míře a potom to zase odplyne a už se to třeba nestane nikdy, nebo zase za pár let, jo, jako tak, jak je to asi potřebuje ta jejich duše ke svému vývoji. Tak já bych té paní dopsala, jestli by mě poskytla ty poselství té paní a svolení to předníst tedy veřejně. Jinak já tady jedno takové poselství mám, třeba na to dneska dojde ještě. Ti lidi většinou v zápalu seberozvoje a snahy zvyšovat své duchovní schopnosti často skutečně usilují a touží slyšet hlasy. Chtějí oplývat vlastně těmi dary jasnoslyšení nebo jasnovidění. Chtějí channelovat. Ono je to vlastně součástí dnešní doby. Mnoho lidí usiluje s takovou jako vehemencí o něco, jo, dosáhnout skrz ty duchovní schopnosti něčeho, co normálně dosáhnout nemůžou. Jo, že jako nějaký jako volní úsilí, nebo tím volním úsilím a pracovitosti se jim zdá, že by toho dosáhli až za dlouho. Jo, že třeba chcou něco zlepšit svoje sociální postavení nebo majetkové postavení a chtějí proto použít právě tady ty magické síly ve svůj prospěch. Jo, já bych toho jako trošičku možná před tímhletím právě varovala, protože to je cesta ne úplně jako do nebe, že? A tady tohleto úsilí nebo ty snahy jsou součástí určitého takového, já tomu říkám, okultní festival, který je ale mnohdy právě vedený těma temnýma silama, který ve skutečnosti tahají z pozadí za nitky, protože oni to dobře znají. Já jsem mluvila s jedním pánem mě navštívil vlastně, jo. Sám od sebe prostě přišel a navštívil mě a poučil mě, přinesl mě určitý knížky, takový ty magický, a vysvětlil mě pozadí toho, jo, že to opravdu tady ty magické knížky od jistého nakladatelství vydávají fakt ty temní, jo, záměrně. Takže já jsem opravdu o tom poučena docela dost a jsem velice, velice skeptická, jo, vůči určitým jako... bych řekla technikám, duchovním naukám a i vůči třeba určité literatuře a tak dál, jo, vůči tomu, že je to všechno upřímné. Myslím si, že ne, jo, že vlastně ty temné síly tady tímto způsobem, protože uvádí lidi do různých takových těch magických a tak dál, jo, okultních oblastí, je naopak svedou, protože moc dobře znají tu slabinu toho člověka. A to je ego. A často člověk potom původně vedenej, původně, jo, začne, jo, s dobrým záměrem seberozvoje, nějakého, jo, takového nabývání těch schopností, sklouzne, jakmile se něco naučí, tak sobectví a egoismu, a to se stává potom jeho zkázou. Protože my víme, že tady ten svět je prostě plný různých jemnohmotných bytostí, různých parazitů a potvor, který jenom čekají na to, až na někoho takového natrefí, kdo jako to chce, jo, chce prostě slyšet, jo, nebo chce vidět a chce mít schopnosti. A hodně rádi se napojí a vykládají mu potom něco, různý věci, jo, třeba o poslání a o vyvolení, jo, jak jako je vyvolený někdo a podobně. A člověk je z toho potom páv a vedle a potom je vlastně jako úplně neschopnej v tom okamžiku nějak kriticky posoudit, co se vůbec děje, a klidně udělá nějakou blbost nebo je úplně svedený nějaký, jako někam úplně jinam. Jo? Nemůže posoudit a vlastně ani to, co ho oslovilo, a těžko pravdivě posoudí, co mu bylo vlastně takto sděleno. Kdo se domnívá, že ve svým nitru slyší hlas, který pociťuje jako projev nebo jako hlas pro něho nějaké neviditelné odlišné bytosti od něj, jako, jo. Musí si uvědomit, že existuje nesčetné množství neviditelných bytostí různého druhu, které můžou promluvit vnitru, ale většinou jsou skutečně takové jako povážlivé povahy, parazitní, přiboudlické, škodlivé, potvorné, a je nejlepší fakt dostat se z jejich vlivu pryč. Pokud člověk ví, že ještě nedosáhl moc vysokého stupně vývoje, pak by měl tyto hlasy co nejrozhodněji odmítnout a vůbec prostě vzdát se tady těchto pokusů, protože je to docela nebezpečný. Zejména pokud se mu ty hlasy snaží něco navykládat. I lidi velice nízké duchovní úrovně můžou fakt leco slyšet, ale protože to nemůžou posoudit, tak můžou udělat spoustu škody. Dalším kritériem je uškodit sobě hlavně, jo, uškodit sobě, protože většinou pro druhý lidi je to takový, co jsou jako racionálně založený, tak je to často zřejmý, jo, že ten člověk asi nemluví jako rozumně, že? Tak většinou ty lidi to okolí trošku srovná. Další kritérium správnosti je, pokud člověk slyší něco nejenom niterným duchovním sluchem, ale i vnějším fyzickým sluchem. To znamená, že se mu zdá, že to slyší zvenku, jak kdyby to někdo řekl. Tady může jít dokonce o nervovou poruchu a bylo by lepší zajít doktorovi a říct mu, že slyší hlasy, jo, k nějakému neurologovi. Nebo někdy se může stát, že nejde o poruchu, ale skutečně člověk slyší hlasy, jako fakt, pak fakt je lepší je úplně ignorovat a věnovat se raději jako práci na čerstvém vzduchu třeba, jo, nebo může chodit radši do společnosti, ale hlavně, aby se toho zbavil. Může dokonce tady jít i o nějakou posedlost. Ono je spoustu lidí, kteří slyšeli hlasy a špatně dopadli, protože třeba jako na práškách a tak dál. Tady je fakt těžký rozlišit, jestli je to nějaká psychospirituální krize, nebo jestli je to posedlost nějakýma temnýma silama. A potom teda nastává, no ono i to může být vlastně start k duchovnímu rozvoji, protože nastává taková potom cesta, jak z toho ven, že člověk začne navštěvovat doktory, začne navštěvovat třeba psychoterapeuty, teďka ti někteří s tím nemají vůbec nic společného, pak navštíví diabázy třeba, kde vlastně se věnují psychospirituálním krizím. A může to být jako docela dobrý start na cestu, no, ale jak říkám, nejlepší vlastně je jako být vůči tomu hodně, hodně kritický. Ale hlavně nebát se, jo, nebát se, protože to je to, co oni chtějí, že ty temný. Ale taky nebojovat proti ním jakoby a nezaujímat, nebýt vůči ním nepřátelský. Jo. Pokud máte nějaký hlasy, tak je jako kdyby s nima nebojovat, ale ignorovat. Jo, protože jakmile budete bojovat, tak oni se budou zmnožovat a tak dál, to známe. Ale ignorovat a o těch poselstvích, co vám říkají, radši ani nepřemýšlet, natož, aby člověk to udělal, co oni mu řeknou, jo? Aby to vykonal, to jako v žádném případě. Je to vlastně tady tohleto těžký. A za další hlasy a jejich sdělení jsou na nejvyš podezřelí, když nám říkají, co máme dělat. Jo? Jako když nám nějaký ty hlasy říkají, co máme dělat, když třeba mluví o úkolu nebo poslání, jaký máme splnit, nebo nedej bože, aby říkali, co máme někomu jinému, jo, udělat, nebo co máme někomu jinému říkat, nebo co máme někomu jinému radit, jo, že může jako se stát, že budou nějaký hlasy a řeknou, jako, hele, řekni tomu a tomu člověkovi, ať se rozvede se svým mužem, protože, nebo ženou, protože mu brání v duchovním vývoji a tak dál, jo, to se jako může stát. A jsou jiné věci, jo? Jsou ještě horší věci, co ty hlasy můžou říkat druhým. Takže toto ne, jo? Toto jsou opravdu jako vyloženě nedobrý věci. Jo? Neměli by ty hlasy vám říkat cokoliv, co máte udělat, nebo jak na jiný lidi působit. To jako je špatně, protože tady tyto hlasy vlastně nerespektují princip svobodné volby. Jo? To jako vám nemůže, jako tam, kde vám někdo říká, co máte dělat, a nerespektovat svobodnou volbu toho člověka, anebo vaší, tak to jako nejsou, jo, dobrý hlasy. To jsou satanský hlasy. Člověk, který má na zemi splnit nějaký úkol, nebo má nějaké poslání, nebo má nějaký jako výrazný plán duše, nebo něco toho druhu, tak dostane ten svůj úkol jakoby jiným způsobem, jiným, daleko civilnějším, takovým střízlivým způsobem. Ono to v něm spíš roste. Už se to děje od dětství, že ten člověk to cítí v sobě, že něco v sobě má a že má něco udělat, že má něco na této planetě, nebo i, jako já neříkám na planetě pro celé lidstvo, ale třeba jenom pro pár lidí kolem sebe, že má něco udělat, nebo že jeho mise tady na zemi je vlastně, jak kdyby práce pro nějakou jinou duši, jo, nebo pro někoho jiného. Jo, někdo třeba má pomáhat nemocným, někdo a tak dále. Jo, je spoustu takových těch různých misí, které člověk tady má splnit, ale roste to v něm jiným způsobem. Není to tak, že by nějaký hlasy mu najednou říkali, co má dělat, že jsi Ježíš Kristus nebo nevím co a teďka máš tady úkol, jo, budeš jako zachraňovat lidi nebo duše. To jako je jinak. Jo. Tak když někdo má takovej nějaký plán duše, tak dostává od samého dětství určitě i výcvik, dostává rodinný prostředí, který řeší, jo, dostává i možnost studovat něco a dlouhodobě se na to připravuje. Jo. To není tak, že by mu to řekli hlasy. Prostě to nějakým způsobem má v sobě a jsou mu k tomu postupně poskytnuty ty podmínky i prostředky. Samozřejmě, že a to jsme si říkali už i minule a říkali jsme si to i teďka, jak jsem říkala, jsem přišla k počítači a zjistila jsem, že nic nefunguje, že to musím zase restartovat. Teď jsme to vlastně v celé firmě řešili, protože zrovna teďka to zase nejde, jo, když zrovna já mám vysílání. No. Takže temní si hlídají každýho a proto lidi, kteří toho mají opravdu hodně udělat, mají taky velké překážky na cestě. Jo, tady taková patálie, že nefunguje internet v celé firmě, to jako není už jako pro mě žádná překážka. Ale součástí té cesty je i překonávání těch překážek. I často ten stres, který je s tím spojený, že jako to nepůjde a že bude zpoždění a že lidi budou, to už se mě stalo kolikrát. Ke splnění své mise na planetě směřuje člověk dlouhodobě je připravovaný a školen a často i po několik životů. A nikdy takovýhle lidi, kteří to takhle v sobě cítí, by nebyli ochotní udělat něco na příkaz, být nějakého vnitřního hlasu, jo, pro nic za nic. Jo. To v žádném případě, já bych to nikdy neudělala, kdybych slyšela, já nevím co, ale ty navštívení, co jsem já měla, byly vždycky už od mládí jiného charakteru. Jo, toto byly vždycky nějaké prožitky nebo nějaké sdělení nebo informace, které byly pro mě důležité, které byly důležité pro můj vývoj, pro můj růst. A vždycky mě zapadly do toho kontextu toho, co jsem zrovna dělala nebo toho, co jsem zrovna řešila. Jo, takže oni by to jako neudělali. Leda, kdyby jim třeba ta informace nebo ten pokyn ze zhora zapadnul do celého komplexu té předchozí přípravy, jakoby, jo? Nebo do komplexu, do kontextu toho, co zrovna dělá. Jo? Nebo někdy se může stát, to se mně stává, že někdy přijde informace, něco, co jsem nikdy třeba nestudovala, nečetla, ale týká se to problému nějakého klienta, který ho řeším. Jo? A pak se divím, kde se to bere. Jo? Jako... Ale lidsky to musí zapadnout do toho kontextu. Jo, není to nic takového jakože izolovaného. Jo? Takže řeknu příklad, jo? Když přijde nějaký člověk, že má nějaký problém a já ho masíruju, jo? Dejme tomu, nebo pracuju s jeho tělem, tak se mi objeví určitá bytůstka, kterou tam mám v tom studiu a ona mě třeba naznačí, dejme tomu, jo, že vnitřním zrakem vidím tu bytůstku, že ona začne třeba před mýma očima tančit, jakoby, jo. A já teďka, no, já teď to musím velice rychle vyluštit, rozluštit, co to znamená. A pak se začnu opatrně toho klienta, nebo teď zrovna tady toto byla žena, která byla hodně ve stresu, hodně přepracovaná. A já jsem se jí ptala, jestli se vůbec raduje někdy v životě, jestli tančí a tak. No a ona mě řekla, že tanec je její nejtoužebnější činnost, ale že si v podstatě nikdy netancuje. Jo? Že nikdy se neraduje, nikdy nikam nechodí, protože její muž je medvěd prostě. No a tancovat nikdy nebude a tancovat s nějakým jiným mužem jí nedovolí. No a jo, jako ta frustrace z toho, jo, je prostě další cihlička do zdi, co toho člověka vlastně potom v nějakým konečným důsledku, dejme tomu, nějak jako vypne nebo oslabí a ten člověk potom snadněji onemocní. Jo? Ale vždycky tady ta informace od toho ze zhora musí zapadnout do toho kontextu a musí být ku prospěchu tomu procesu. Každý hlas musí člověk odmítnout, pokud tvrdí něco jiného, než to, co slouží jeho duchovnímu vývoji a co slouží k pochopení něčeho niterného, k poučení, k prospěchu duchovnímu. Měl by člověka přivádět k rozvoji, jo, a teď to tady tohle to zopakuju, jo, že tady pokud se objeví takový informace nebo hlasy nebo něco, jo, jako niterný hlasy, že by měli člověka přivádět k rozvoji duchovní lásky k bližnímu. To je hlavní, jo, to je důležitý, ale vždycky musí nechat člověku svobodnou vůli jednat podle své síly, podle své připravenosti, podle své kompetence a duchovní úrovně právě z této lásky. Jo, já to ještě jednou přečtu. Že pokud člověk má nějaké vnitřní prožitky, ať už něco vidí nebo slyší, tak by to mělo člověka přivádět k rozvoji duchovní lásky k bližnímu a vždycky ponechávat člověku svobodnou vůli. Jednat podle své síly a duchovní úrovně a z této lásky. A to jako tím se myslí i duchovní láska k sobě samotnému. I když člověk má třeba v tom srdci, jak jsem četla ten dopis, zranění z toho, že sám ubližoval, tak zase by měl i jako mít tu lásku i sám k sobě. Protože on ubližoval druhým třeba v rámci nějaké role, kterou mu přidělil systém, nebo Matrix, jo, který mu to přidělil. Jak vidíte, spoustu vojáků nebo spoustu důstojníků, ať už na obou dvou stranách třeba, jo, když si to tak vezmu, tak oni v podstatě jenom poslouchali to, co se jim řeklo. Jo. Oni poslouchali příkazy, protože tak byli naučeni, co dělají naši politici. Co tam sedí, berou těžký prachy a často se chovají vlastizrádně. Jo, teď zrovna víc, no já nebudu radši jmenovat dneska, tak oni se chovají vyloženě proti své zemi, proti svému národu, protože už jsou tak ovlivněni, dejme tomu těma přísedlíkama, tou energií třeba v tom europarlamentu, když už se podíváme do toho europarlamentu, že oni třeba v tom okamžiku nemůžou jinak jednat. Jo, oni můžou jsou schopni ublížit milionům lidí, ale oni si toho vůbec nejsou vědomi, protože v tom kontextu, v kterým oni jsou, jim to přijde asi správný. Jo, tak asi tak, no. Pak se proberou, v příštím životě to pochopijou, že jo, a budou vyděšení, no. Ale jak říkám, no, jako ne vždy je to projev nějaké jakoby zloby, ale spíš projev nevědomosti, jo, nevědomosti nebo zaslepenosti nebo tak. A to je pak jako na širším posouzení tady toto. Dneska v tomto okamžiku bych řekla tady k těmto projevům těch politiků a tak, že teď slouží prostě k našemu probuzení a dál to nebudeme rozpitvávat. Když vidíme, jak, co oni vyvádějí, co dělají, jak se chovají, tak jako se fakt jako hodně lidí probouzí. Hodně. Dál k tomu ještě k těm hlasům. Ty vznešený a vysoký duchovní hlasy, to duchovní vedení, z těch neviditelných jemnohmotných světů, to skutečně vysoký a hodnotný, jak to bylo i v tom prvním dopisu, může skutečně použít nějaký niterný hlas, který je v jazyce toho, kdo je takto vedený, vnímaný jako skutečný slova. Jo, velice zřetelně. Já jsem to taky několikrát zaslechla, že jsem opravdu zřetelně úplně slyšela tady ten tímto hlasem určitým řečený nějaký věty. Třeba to otevři své srdce. Jo, tak jak jsem to už mluvila, nebo si pamatuju jednu větu, která mě zazněla a ta zněla, pouze mistři způsobují věci. Jo, tak to si desetiletí už pamatuju tady toto. Což jsem si já vzala, jakože se musím hodně učit a hodně studovat, abych uměla, abych byla kompetentní. Tato slova budou vždycky vnímaná vnitřně, duchovně, jako by to byl vlastní vnitřní hlas. Jen v tom nejniternějším lze skutečné duchovní bytosti duchovním způsobem slyšet. A to lidi, kteří jsou opravdu na to připraveni. A většinou se o to nijak nesnažili. Jo, já jsem se fakt nikdy moc nesnažila. Já jsem totiž ani na to neměla čas, protože jsem furt něco měla, jo, nějaký děti, nebo do práce se člověk musel chodit a tak dál, jo, takže pořád jsem něco řešila, takže já jsem nikdy neměla čas se snažit o to, nebo to chtět, ale četla jsem si o tom, to zase, jo. Jenom vlastně je potřeba, aby člověk se snažil překonat svoje chyby, svoje nedostatky, aby překonával překážky, pokud možno co nejsprávnějším způsobem a při tom překonávání překážek pokud možno nic nikomu neublížil. Takže ty moje hlasy mě vedou jenom k té lásce, k tému otevření srdce a k té čisté mysli. Oni po mně nechtějí nic jiného. Jo? Nic jiného vlastně. Oni nechtějí, abych něco hlásala. To mě nikdo neříkal. Jo? To všechno, co říkám, je z mé volby, nebo ten výběr témat, jo, to opravdu je moje volba. To, tam nejsou žádný hlasy, jo, to je prostě, o čem já začnu mluvit, tak to prostě chci. Až akorát tady to téma, to otevření srdce, opravdu je vyprovokovaný teda těma mýma prožitkama, to je fakt. Ale neříkal mě nikdo, že o tom mám mluvit, jo, to ne. Toto vedení vlastně jenom chce, nebo dává najevo, že se v mým srdci může projevit soucit a láska. Já jsem dostala vzkazy třeba i skrz obrazy různý, ale musím říct, že ty jsou opravdu někdy pro mě zašifrovaný, že jsem teďka dostala taky pár takových vzkazů, ale vůbec jako nevím, jak je mám dešifrovat, ale je to jako hodně příjemný, ale asi vedou k pokoře třeba, jo. Musím do nich ještě trošku víc proniknout. Podle vysokých duchovních učitelů lidí, kteří usilují o slyšení hlasů a o jasnovidnost a podobně, jsou nejčastějšími obětmi právě těch parazitických jemnohmotných bytostí, těch potvor všelijakých, právě pro tu dychtivost a pro ctižádost a pro touhu po senzaci. A může je to přivést k úplnému rozvratu. A lidi by se měli trošičku chránit právě před těmito parazity a poučit se o nich. Ani nejvyšší duchovní síla potom pro ně nemůže nic udělat, když oni si sami zahrávají, když oni se sami tomu otevřou. Mně teda přinesly tyto zážitky, jo, když bych to řekla ještě minule, jak jsem to říkala, takový tichý, klidný štěstí. Jo, takový klid, důvěru a jistotu. Jo, jistotu toho duchovního, jak jsem o tom mluvila minule. Takže je zatím takový hluboký klid. A taky něco jako dovolení. Jo. Pro mě třeba z toho bylo bylo pokyn, že to mám dovoleno, jo? Že už můžeš otevřít své srdce, nebezpečí nehrozí. Já jsem to napřed brala jako, že jo, jako takovej jako pokyn, teď jsem protestovala, že to bude bolet a tak dál. A dneska to beru jako dovolení. A protože jsem o tom mluvila, tak vy jste toho vlastně svědky. Já nechci ani trošku nikoho odrazovat od duchovního cíle vědomího rozvoje a práci na sobě tak, jak si zvolí. Ale je potřeba jednoho vážného varování. My můžeme se dostat skutečně hodně daleko. Můžeme se dostat vysoko. Můžeme mít schopnosti. Můžeme si tvořit realitu podle svých snů. Můžeme se stát vlastně i svědci a účinně se modlit za svět. Můžeme sebeobětováním pomáhat udržovat svět v mezích bytí. Ale vždycky se může ještě stát, že se to všechno pokazí. Jo, že prostě musíme si dát pozor, abychom se nezřítili do propasti tím, že uděláme něco špatně, protože jsme pořád v takovým ohromným nebezpečí, že se celá práce, celý to úsilí zhroutí tehdy, když my zakolisáme. Když se odchýlíme od takové té ryzí čistoty toho záměru. Vlastně to zakolísání by bylo projev sobectví. Touha po vlastnictví duchovních sil za účelem získání vlastního prospěchu, za účelem nějaké vlastní ctižádosti, protože toužíme po poctách, nebo já nevím po čem. Nedej bože po penězích, jo? Tak to už je opravdu ten nejnižší vlastně půd, jako řekla bych. A ne z lásky k Bohu či božství. Jo? Takže to je docela důležitá věc, nebo důležitá, co bych chtěla říct, jo, že se můžeme dostat daleko, daleko, vysoko, vysoko, ale tím, že se dostaneme vlastně do pokušení a začneme projevovat to svoje sobectví a touhu po něčem, co není vlastně v souladu s tou čistotou toho záměru, není to v souladu s láskou k tomu Bohu, tak pak vlastně se může zase jako, můžeme se zase dostat hodně dolů. Jo? Co lidi, kteří jsou na té duchovní cestě, tohle toto moc dobře vědí. Ale někdy na to prostě zapomenou. No. Prostě my bychom, pokud se věnujeme tomu duchovnímu rozvoji, tak bychom se měli si být vědomí, že jedině z lásky vlastně k Bohu, ke stvoření, k lidem, jo? Aby se mohlo těmato silama sloužit jeho záměrům a podporovat duchovní rozvoj lidstva, probuzení lidstva. Takže pokud se prohřešíme proti té čistotě záměru, tak nás to může poslat fakt hodně hluboko. Takový člověk potom místo dobra koná zlo. A pokud si to uvědomí, musí to hnedka napravit. Jo? Pokud si řekne, aha, já jsem teďka tohleto využil, tu svou schopnost nebo ty hlasy ke svýmu nějakému třeba obohacení nebo tak, tak okamžitě jako napravit. Nesprávný postoj musí nějakým způsobem, já nevím, je třeba v křesťanství se tomu říká pokáním, nebo si to musí rozebrat a říct, ne, takhle dál nebudu pokračovat, zase se vrátím na tu správnou cestu, jinak mu bude všechno vzato, nebo si dokonce ještě duchovně uškodí. Radku? Haló?
Tě slyším.
Když bys tam teďka pustil písničku, já se trošičku napiju.
Jasně. Dáme tam tu, co jsme se domluvali.
V nebi kraj radnoj můj, v nebi dom. Tam můj otec blagoj můj, v nebi dom. Já странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле. Все ж не мое.
Tebie dam. Wiec sam Chrystus stradali w niebie, aby siał. Krasić on wincom moj w niebie dam. Wiec sam Chrystus stradali w niebie, aby siał. Krasić on wincom moj w niebie dam.
No, já vždycky, já jako musím se vyznat k tomu, že já opravdu mám obrovský ráda ten život. Jo, obrovsky mám ráda zem, planetu a lidi a všechno. A tím, jak teďka procházím tím procesem toho otvírání srdce, ono to samozřejmě začalo daleko dřív, že jo, to už musí člověk v člověku začít, když se začne věnovat té práci, jak se věnuje. Jako nemůže člověk chtít vlastně být astrologem a pomáhat lidem, když už nemá to srdce předotevřený nějak. Ale čím dál tím víc si říkám, jak někdy tady takováhle hudba, no ono jich je víc, já mám spoustu takových muzík, ale i knížek, který mě úplně úplně vždycky fascinují. Mně se to čím dál tím víc líbí, daleko víc člověk to cejtí. A já si vždycky říkám, ty brďo, fakt, jako ten Bůh to musí vidět a musí si říct, že teda někteří lidi se mu fakt povedli. A to si myslím, se zrovna týká tady těchto lidí, co udělali tuto muziku.
Mm. Tam byly, jako zase se tam krásně doplňoval ten ženský a mužský princip. Mm-hmm. Jako, já jsem tu písničku neslyšel totiž a dneska jsem ji slyšel poprvé, jak jsem ji poslala, tak jsem si ji fakt nepustil. A celou dobu jsem si to tak vychutnával, protože tam krásně ten bariton a ten bas, hlavně to mě fascinovalo u toho mužského vokálu. A teď jak tam prostě, jak ty soprány, alty a mezosoprány se u těch ženských doplnily, tak jsem říkal, ty principy patří k sobě, jako prostě to je vidět, že jeden bez druhého jsou krásné, ale společně jsou prostě úžasně nádherné, překrásné, jo. Moc jsem si pochutnal.
A i to obrazové zpracování, mm-hmm, to video je u toho teda překrásný. To musíme asi do toho YouTube potom pro ty posluchače a diváky dát, aby si to taky vychutnali.
Určitě tam dáme odkaz, protože jinak by nám to zase YouTube vyhodil určitě, ale všiml jsem si tam jedné chybky, abych řekl pravdu.
Tak ty jsi profík, že?
Ne, myslím hlasové ne, ale když vlastně oni šli tam tím polem, tak ten jeden muž měl jiné kalhoty, neměl černé, a potom v tom dalším záběru už měl černé kalhoty. Já jsem prostě takový, že si těch detailů všímám, jako no. Já se omlouvám.
To nevadí, tak to já vždycky unesená tou hudbou, to já bych si teda vůbec nevšimla.
No.
Tak jo, tak budeme povídat teda dál. Já jsem teda trošičku jsem nemohla postihnout to nebezpečí tady těch různých těch hlasů a i nebezpečí toho osobního rozvoje do detailu, že jenom aspoň jako takhle pro lidi, aby trošičku se měli na pozoru a rozeznávali, kdy k ním mluví nějaké různé potvory a kdy k ním mluví opravdu vyšší duchovní bytosti. A sami kriticky posoudili, jestli už jsou tak daleko, že ty hlasy nebo ty obrazy, které vidí, tak jestli jsou skutečně jako kvalitní a kompetentní a pro ně určený. Takže jenom to byl jenom takový nástin, jakoby. No a teďka bych dál chtěla pokračovat v tom kontinuálním tématu toho mariánství, ale i toho srdce a toho slovanství, protože já to pořád mám tak nějak propojený v sobě. Mám to tak jako spíš pocit, ale pocit, který když se pak dává do slov, tak je to těžký, jo? Je těžký vyjádřit ten komplex toho všeho, co já v sobě k tomu mám, k tomu tématu. No a třeba předtím, když jsem mluvila o tom, jak někteří lidi v rámci svých rolí v určitým společenským dění mohli někomu ublížit, tak si musíme uvědomit, že my jsme tady opravdu v nějaké výcvikové škole, v nějaké prostě dimenzi toho vesmíru, toho kosmu, nějaké verzi reality, kdy se učíme, kdy se máme tady vlastně probudit, nebo máme v sobě vykřesat to světlo poznání, máme v sobě zrodit Krista. Takže k tomu nám slouží různé formy, třeba často i utrpení, ale to utrpení někdo někomu musí dělat, že jo. Takže my jsme ty role částečně i třeba dostali v rámci té velké hry a třeba majský kalendář nebo antroposofové mluví o různých epochách. O různých epochách dění, kdy, a teďka o těch epochách budu trošičku mluvit, pan Kaleman, to už jsem mluvila o tom v nějakých předchozích. Mě to téma hodně zajímá, protože právě jako tím, když pochopíme ten cyklus, ty cykly a to střídání těch cyklů různých epoch a různých rezonancí, že vlastně tam jde vždycky o rozvoj, o vývoj těch živých bytostí, o vývoj té duše. A k tomu slouží různé hry, a různý projevy té kosmické kreativity. Takže teďka máme, nebo měla by už pomalu začít být v plném proudu epocha slovanská. Vidíme, jak se to slovanství, jak se to prodírá na ten svět, jak se rozšiřuje, jak se toho různí lidé chápou, jak třeba Rusko, jo, jak Rusko jede, jak se Rusko rozvíjí. Já jsem možná tady v tomto vysílání i četla nějaký dopis člověka, který se přestěhoval do Ruska, protože se mu tam hrozně líbí. Nebo jak mě různí kamarádi, co přijeli z Ruska, říkali, nebo i můj brácha se Švagrovou, jak se jim tam neuvěřitelně líbilo, jak se tam něco děje, jo, jak se tam něco děje dobrýho pro ten svět. A zároveň vidíme, jak ty temné síly z toho západu, ten deep state, jak se snaží za každou cenu vlastně ještě pořád to zastavit, ten proces toho slovanství. Takže mám tady takový zhrnutí právě od antroposofů, jak to vlastně s těma epochama oni vidějí, a mně se to docela líbí, protože to na krátkém úseku zhrnul pan Karel Funk v knížce Mariánství a slovanství třetího milénia, jak to s těma epochama oni cítějí. A já si myslím, já teda jako nemůžu se stotožnit se vším, co pan Funk píše, ale má tady hodně dobrý postřehy. A potom se k tomu ještě vyjádřím. Takže teďka budu chvilku číst a pak k tomu něco řeknu. Sedm církví Janova evangelia a naše místo v nich. K lepšímu pochopení dalšího si připomeňme, jak interpretuje doktor Rudolf Steiner a po něm jiný závažné sdělení svatého Jana. Vývoj lidstva a jeho propracovávání duchovními vlivy probíhá v jednotlivých duchovně kulturních obdobích. V nich je vždy duchovní špičce určitého národa či rasy svěřen vůdčí úkol rozvinout podle plánu prozřetelnosti nový stupeň lidského vývoje a zasvěcení v nově se rodící kultuře. Počátkem každé kulturní epochy se vyvíjejí svěží síly pokroku a od jejího zenitu postupně degenerují a tvrdnou. V naší poatlantské historii má na sebe postupně navázat sedm kulturních podnětů. Slovem kultura je zde míněn i způsob zasvěcení, světový názor a celkový úkol dané doby a rasy či národa v lidské evoluci. Mnohdy přínoscem kultury v tom smyslu je jen menšina, bez ohledu na všeobecně zaostalou většinu. Kulminující kultura dává podněty a záleží na jedincích, kolik si z nich vezmou. Její esence zůstávají majetkem lidstva, byť by je vstřebala jenom menšina. Duchovní kultura dávné Indie byla naší první přestupní třídou od Atlantidy k novému cyklu. Pracovala na vývoji těla éterického. Měla dosud blíže ke světům původního ducha, než k životu na hmotné zemi. Staří Indové se spíše toužili navracet zpět do nirvánické kolébky, odkud lidstvo vyšlo. Vše okolo byla pro ně mája, klam. Byli jako novorozeně ještě příliš slabí na plný pozemský život. Další impuls kultury perské byl žádoucím posunem k zemi. Peršan si byl již více vědom, že musí počítat se zevní skutečností. Věděl již, že svými duchovními silami nesmí usilovat jen o poznání, ale že tímto duchovním poznáním musí obdělávat zemi a dávat jí novou podobu. Ztrácel nirvánické vědomí a včlenoval se více do zemských sil a okolností. Duše Peršana vnímala více již tělem astrálním, cítivým. Následující třetí kultura, chaldejsko-egyptská, pracuje zejména v cítivé, pociťující složce duše. Ta sama o sobě je ještě bez kontroly, je snadno uchopitelná jak silami podvědomí, tak silami vyššími. U nevyvinutého člověka podléhá pudům a vášním. I poznávání zákonitosti přírody a kosmu se u Egypťanů dělo více se záměrem tvůrčího zemského zrcadlení. Ve hvězdách již kněží nehledali jen božství, ale i zákony hvězd. Zemský svět již nebyl překážkou, ale včleňovali mu duchovnost, kterou našli, například v geometrii či astronomii. Duch řecko-latinský byl veden k vývoji rozumové části duše. Vše, co měl vykonat římský národ pro poslání Evropy, bylo určeno k tomu, aby se lidské já mohlo rozumně uplatnit ve své roli. Proto mohli Římané vytvořit již i právní vztahy mezi lidskými já. Tehdy bylo založeno soukromé právo jako důsledek další individualizace ohraničení já. Anglosasko-germánská kultura jako pátá v pořadí se již hrouží silněji do zla a materialismu. Tento sestup má své oprávnění. Bylo nutno jej prožít, aby lidé našli z vlastní síly cestu zpět k duchovnosti. Tady tohle zopakuju, to se mně líbí. Bylo nutno jej prožít, aby lidé našli z vlastní síly cestu zpět k duchovnosti. Naše já tím má získat síly obrácení se ke spiritualitě. Pátá kultura tedy vyvíjí především vědomou složku duše, která je k této cestě vzhůru nutná. Ať jsme jiných národností, žijeme nyní nejvíce pod vlivem této kultury zemské i duchovní moudrosti. V jejich silách dosud žijeme a všimněme si, jak národy, které byly nositeli kulturních impulzů, po splnění svého úkolu ztrácejí svoji duchovně dominantní úlohu a již jen přežívají v mrtvé slupce svých tradic. Nic nového pak již nepřinášejí. Dnes kulminuje přínos anglosasko-germánské kultury. A co čeká lidstvo dál? V budoucí šesté kultuře slovanské si má duše plně uvědomovat duchovní já. Bude to sestup. Zásah duchovního já do vědomé duše, zazáření vyššího já v duši. To má vést k dalšímu chápání Ježíše Krista jako živé substance, která má působit jako duchovní osobnost ve veškerém státním a sociálním bytí. Tak to je zajímavé, já ještě jenom k tomu teďka jenom budu mít vsuvku. Tady, já teda nevím přesně, kdy to pan Funk psal, ale my můžeme vidět tu kulminaci té anglosasko-germánské kultury teďka v přímém přenosu, jak ona likviduje sama sebe. Jo, musím teda říct, že mám několik přátel velmi dobrých, s kterýma diskutuju, kterýma probírám různý témata, kteří jsou velice vzdělaní, jsou jako studny, z kterých se dá čerpat informace, poznání a s kterýma si i to, co třeba já jako vím, jo, nebo nějak to cítím, tak to s nima proberu, abych proto našla ty slova, protože já nejsem mluvec, jo, já jsem ten dar řeči moc jako nedostala, já spíš fakt cítím ty věci, já často něco cítím, ale abych to mohla dát pak ven, tak to musím si o tom s někým promluvit, nebo to s někým probrat, nebo jo, jakoby tak doťuknout. No a tak jsme se včera o tom bavili právě s jedním kamarádem a bavili jsme se o tom, jak vlastně teďka viditelně ta anglosasko-germánská kultura, která nám přinesla opravdu obrovský technologický pokrok, jak ona sama sebe vlastně teďka likviduje, jo? Jak jsem o tom mluvila na začátku, jak sama sebe destruuje naprosto jako bezprecedentním způsobem. A tak jsme došli k tomu, že vlastně to je možná i tím, že vlastně tam tu kulturu mají v rukou určitý síly, který ty největší vynálezy, ty nejlepší technologie, které by nás osvobodili od toho zotročení a od té kruté práce, tak oni je zatajili. Jo, oni vlastně, když se na to podíváme z pohledu, z jakého se na to teď dívám, tak lidstvo, takoví ti, co se tomu Pánu Bohu povedli, tak leckdy vynalezli spoustu úžasných vynálezů, které měly sloužit člověku ku prospěchu, k dobru. A ten systém, ten Matrix, ty vynálezy prostě zebral, zničil. Ty lidi, kteří to vynalezli, tak je buď uvěznili, nebo zabili přímo. A teďka se nějakým způsobem i toto zlo, nebo tato špatná karma, obrací vlastně i proti té anglosasko-germánské kultuře samotné. Jo, já souhlasím se mnou, Radku, když se na to takhle jako podíváme z tohoto úhlu, že vlastně to nejlepší z té anglosasko-germánské kultury nám bylo vlastně jako utajeno, anebo zneužito proti nám.
Já jsem si posledně kladl třeba tu otázku, když člověk říkáš o té anglosaské kultuře, tak jsem si vždycky říkal, že je to patrná, je to vidět třeba na tom Německu, jak oni se, ač byli prostě totálně rozbití, byli totálně zdevastovaní, tak oni se dokázali po té druhé světové válce zase zpátky zvednout. Co se týká třeba technologií, Němci jsou výborní v chemii, jo, a ve spoustu takových těch industriálních oborů, oni jsou prostě perfekcionalisti. Nemyslím si, že teďka, v současné době, že teďka opravdu to namíchání těch kultur a toho všeho, že jim hodně ubralo a že právě jsou na té jako kdyby trajektorii, která už míří dolů.
No, je to vidět, no. Takže musí ta anglosasko-germánská kultura prostě končí a musí být nahrazena. Jo, samozřejmě, že ti temní, co to mají pořád v rukách, mají svoje plány s tím, že a dávají nám je jako vidět, aby ta slovanská za žádnou cenu se nemohla vlastně jako dostat na ten vrchol. Sedmá kultura, zvaná svatým Janem Laodicejská, by měla být regresem dosavadního vývoje, sečtením všeho, čeho jsme se v něm naučili. Bude to čas maturitních zkoušek lidstva, čeho od dávné Indie dosáhlo. Nezralá část lidstva bude z vývoje vyloučena a bude dlouhé věky čekat na další evoluční možnost zcela od začátku. Kristem oživená část lidstva postoupí ve své eterizaci do vyšší oktávy tvůrčího života. Jak to všechno souvisí se zjevením svatého Jana? Jan hovoří právě o těchto kulturách, pojednává-li o sedmi zborech, které nazývá církvemi. Každou tuto církev označuje názvem města, které souviselo se zrodem či náplní kultury. Listy, které Jan psal jednotlivým sedmi církvím do Efesu, Smyrny, Pergama, Tiatýr, Sárd, Filadelfie a Laodiceje, když u vytržení uslyšel hlas páně, jsou vlastně poselstvím jednotlivým kulturám. Psal je v době rozvoje kultury čtvrté, řecko-římské. Jeho tři předcházející listy se tedy týkaly kultur již uplynulých, tři poslední listy teprve budoucích. Šestou z nich nazývá Filadelfskou. Zrod kultury je zde vždy označen zlomením pečeti Beránkovi. V šesté kultuře by Slované měli po přejití vychříc za své hříchy a absorbování západní moudrosti a rozmyslu rozvíjet vědoměji v duši cit lásky ze svého duchovního já. Filadelfia znamená bratra milující. Tak já tady pak ještě mám tady k tomuto, jak to vlastně vzniklo, proč zrovna filadelská kultura je slovanská. Teď se mně zdá, že máme už, že už to asi nezvládnu. Takže já to nechám na příště, jo, tady proč zrovna filadelská to nechám na příště, protože to je širší téma. Ale jenom jak pro zvědavý řeknu, že vlastně je to díky tomu, že přičiněním profesora Masaryka byl ve Filadelfii podepsaná nějaká dohoda, která vlastně jakoby měla aktivovat tu slovanskou epochu. Ale já si myslím, že to bylo trošičku jinak, ale ještě si k tomu musím nějaký informace pozhánět. Takže já to teďka odložím. Ale to, co jsem chtěla říct, že ten vývoj probíhá v epochách, který každá přináší tomu lidstvu něco jiného. A byla tam zmínka o takové té indické nirvánické epoše, kdy z které a z této doby nám vlastně zůstalo to takzvané učení o Véda, nebo ne takzvané učení o Védách, všechno to, co vlastně se učí o tom, o té vlastně jako sestupu Purúši, inkarnaci Purúši do hmoty, kdy Purúša byl vlastně zvědavej, jak to tady chodí a tak, a pak si tady udělal karmu a tak dál. Takže potom vlastně každý člověk, každá duše, která se inkarnuje, tak po tom probuzení by měla honem rychle zase spěchat tady z této planety zpátky do toho zdroje. Jo? Takže to je vlastně ty nauky, které vyplývají z té indické původní nirvánické kultury. Ale někteří vědci nebo duchovědci to vidí trošičku jinak a vidí, že vlastně ten člověk se má vyvíjet k nějakému úkolu, že má být vlastně, že nemá po inkarnaci ta duše hnedka zase hledat cestu zpátky, kde nechal tesař díru a jako zase šup nahoru, jo. Ale že je nějaký boží plán nebo boží záměr, který s lidstvem má, a jeho závěrem nebo jeho jak kdyby vyústěním by mělo být to, že z lidí nebo z nás by měli být taky bohové, kteří tvoří vlastní vesmíry, a k tomu máme být patřičně proškoleni právě skrze průchodem těmi kulturami a vlastně zaujímání různých rolí v nich. A že právě často to utrpení, které si působíme jakoby navzájem, tak nám má sloužit k tomu probuzení. Takže my tady ti, kdo budou chtít projít do nové doby, do toho zlatého věku, si budeme muset přinést všechny ty zkušenosti z těch epoch a budeme si muset přinést do té nové doby jak intelekt, myslím tím inteligencí, která zahrnuje vlastně to materiální myšlení, to materialistické myšlení, které jsme poznali teďka vlastně v tom posledním století a v těch předchozích stoletích, tak i duchovní a emoční inteligencí, tak i to otevřené srdce. A my musíme si vzít sebou i to, tu schopnost žít v lásce, jo, disponovat nebo zacházet s tou univerzální láskou. Ale i taky s tím, že jsme prošli dobou, nebo možná ještě vlastně procházíme, teď taky kulminuje ta doba toho zla, když vidíme, co s náma dělají, že? A vlastně nenechali jsme se tím zlem svíst, strhnout ke konání zla a k zneužívání a využívání druhých. Lidí, kteří se nezapletli s tím systémem, nebo pokud se zapletli, tak zůstali nedotčeni, nebo to zlo v sobě zpracovali. Teďka je mnoho lidí, kteří zpracovává to, na co si vzpomíná, co provedli, nebo co, na co si vzpomínají z minulých životů, tak ti budou mít v těch dalších inkarnacích speciální úlohu, jakou si nedovedeme, teda si myslím, zatím ani představit. Jo, to, co budeme my v nějakých dalších inkarnacích, co budou ty naše duše dělat. Nebo ne naše duše. Jako nedovedeme si představit, co v těch dalších inkarnacích budeme dělat, pokud vlastně ta naše duše se k tomu vlastně naučí. A k tomu taky k tomu průchodu do té další epochy potřebujeme otevřené srdce. No a já jsem, myslím, minulej říkala, jak to dělám, jak s tím pracuju, že vlastně nikdy nezapomínám na ten pokyn, na ten jasný hlas na tom mariánském místě, kde jsem přemýšlela, jak naložit s určitou situací. To byl pro mě tak výrazná, vlastně tak výrazný prožitek, že to prostě se nedá zapomenout. A všimla jsem si, že i když jsem dřív, kdykoliv to šlo, meditovala a to třeba na tu srdeční čakru, tak mě to přišlo, nebo z dnešního pohledu mě to přichází hrozně složitý a skoro jako neúčinný, nebo málo účinný, ale asi to bylo potřeba. Asi ty roky byly potřeba tady té práce, protože teďka mě to opravdu reaguje jenom na slovo, jako na to a bleskově, jo, že si jenom řeknu tak, jo, že jako si otevřu to svoje srdce a ono se to začne dít. A zase si uvědomuju, jak důležitý je to slovo, jak je i náš jazyk, naše řeč, jak je nesmírně v tom procesu toho otevírání, jak je důležitá, jak já jako v poslední době každý to slovo hýčkám, jak si každý to slovo chovám, jak si toho vážím, a je to třeba i v těch písničkách. A čím dál tím víc mám a cítím lásku k tomu jazyku. Ale teda nejenom k našemu, jo? Že už začínám si taky trošičku i se mi líbí někdy vyjádření nějakých věcí v cizích jazycích. Jo? To je zajímavý, no. Ale tak to je takový ten můj proces. No a ono mě to teď jako poslouchá, aktivuje se, ten proces se rozběhne na slovo. Jo? Jak vždycky moji rodiče říkali, poslechni na slovo. Já když jsem protestovala, jakože proč, jako, tak oni řekli, no protože jsem to řekl a hotovo. To byl šmitec. No. Takže teďka taky na slovo to funguje. Na slovo se to aktivuje, proces se rozběhne a teď stejně tak následuje na ten pokyn toho slova ten proud energie, která je okamžitě cítit. Jak je v tom evangeliu taky svatýho Jana. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Nádhera. Jo, to jako člověk potom, jako když je po nějaké teď jsem se do toho zamotala, ale uvědomuju si teďka ty poklady té kultury, které máme, a uvědomuju si dosah často toho, co čtu v těch svatých textech, a daleko hlouběji než kdykoliv předtím. Takže tak, no. Myslím si, že tohle to všechno, co já tady povídám, není vůbec nic novýho. To vůbec nic nového není, nic jsem nevymyslela. My jsme to věděli celý věky. Víme to od jak živa, ale myslím si, že je potřeba to pořád opakovat, zejména dneska, když nás čeká takový těžký období. Vlastně těžký, už se to rozbíhá, už to běží. Nejtěžší podzim, co asi si myslím, že já jsem zažila, i my všichni, kdy ta fašizace toho světa postupuje mílovejma krokama a často nás přepadává strach, strach, kterýmu budeme muset teďka na tento podzim čelit. Ta situace je fakt nepřehledná a nikdo dnes vlastně neví nic, co se reálně děje, protože média nám říkají jenom to, co není vůbec reálný. A bestialita mocných roste a stoupá a oni se fakt neštítějí už vůbec, vůbec ničeho. Ale zase jo, jako musíme si uvědomit, že je to všechno nějakým způsobem pro nás důležitý, že to je pro, já neříkám, že je to dobrý, ale že to slouží tady toto, co se děje pro naše probuzení. A mnoho lidí mě říká, i jako si třeba píšeme na tom Facebooku a tak, že lidi kolem nich se probouzejí, jo, že to začínají všechno chápat. Lidi, kteří chodí ke mně, kteří ještě na jaře nebo v zimě v podstatě nevěděli nic, tak teďka už jsou naprosto v obraze, co se děje. Já z toho mám velikou radost. A ani jako se nedá vyjádřit, jakou radost. Tak prostě opravdu ta politika nebo tady to konání těch politiků, konání toho, co se, těch lidí, co se děje, fakt jako slouží k masovému probuzení. Já bych ještě jsem si našla takovej článeček a je to z knížky, kterou taky si ráda čtu, Boženky Cibulkové. A je to tady taky jako vozlu. Takže kousek, něco takhle jako vozlu teďka přečtu, aby jsme se dostali do tématu dalšího. Tím, že se člověk, jo tady, jo, je to taková, já mám z knížky Cesta duše, která se mně moc líbí a ta paní Cibulková krásně vyjadřuje věci, které zase jo, člověk cítí, ale asi by to nedokázal tak vyjádřit jako ona. Člověk stojí uprostřed ohraničeného prostoru soucna, rozděleného na dva tábory. Z jedné strany působí dobro, správná životní forma, pravý zákon svým vlivem. Z druhé strany útočí výboj zla se svou nenormální zákonitostí, jež přešla až v přímo vyhraněnou negaci. Protože dobro má jemné projevy, vědomí zhrublého člověka je nepostřehuje. Zlo je tvrdé, neústupné, výbojné, proto jeho vliv je silný a člověk mu podléhá. Tím, že člověk se připojil k cestě těch, kdo první opustili Boží zákon, tato cesta se rozšířila, prodloužila, nabyla moci a vlivu. Utvrdilo se odpadnutí od Božích zákonů velké skupiny bytostí nadaných velkou inteligencí. Připojení k jejich způsobu života nese spojení se vším zlem země. Je samozřejmé, že pomocníci, jakými jsou lidé, jsou vítáni pro spolupráci. Hůře je, když dají důrazně najevo, že si chtějí budovat království Boží. Odezva na takové rozhodnutí ze strany pánů knížat tohoto světa je velká a člověk ji brzy citelně pocítí. Nastanou mu těžké boje. Projevují se sevřením duše ze všech stran, ranami ze strany vnější i ze samého duševna, jež je rozvířováno, zneklidňováno proudy myšlenek a citů, všech možných odstínů skepse, bolesti, starosti, úzkosti, staví depresí a pocity méněcenosti, že se nitro zmítá jak loďka na hřebenech vysokých vln. I věci kolem se stanou zbraněmi útočících sil. Vše se nahrocuje, vnáší těžkosti, lidé i každá práce jakoby se spikly, jsou v nepřátelském postoji. Negativní strany způsobem jim vlastním odvádějí od úmyslu žít Božím životem. Svým vlivem i způsobí, že samo dobro začne se člověku jevit jako slabost slabých. Cesta bez efektu, obtížná, nevýhodná, protože nese námahu služby druhým a různé oběti. Dokud totiž člověk žije sobecky, mnoho práce nemá, spravuje jen svůj malý svět. Při vstupu v život neosobní vyvstávají nepřehledné práce a to je důvod, jenž na mnohé zapůsobí a odradí je. Když ale člověk v dobru neochabne, ať je být ze všech stran těla i duše, i ze strany lidí je ponižován, osočován, klamán, zrazován, posmíván i napadán, tu je nutno jej propustit ze služby a poslat jej kam chce. Do služeb Bohu. Osvobozování z moci zla ve svém rozhodujícím stádiu je obdobím těžkých životních krizí, obtíží tak velkých, že jsou až nesnesitelné. přijdou-li, můžeme být z hloubi duše šťastní. Je to nejposlednější úsek boje. Za ním už čeká na duši mír, láska jí vstříc otvírá svou náruč, aby přijala duši ve svůj život a svět ve sféře andělů v nadpozemské kráse. Ale přečkat krizi, stát ve vichřici rovně, je věru možno jen s krajním úsilím. S denními boji, s myšlenkami, jež do nás vkládají představitelé zla, svou vůlí a snahou, aby ještě v posledním okamžiku nás zeslabili a strhli zpět. Vítězství v tomto rozhodujícím zápase by nebylo možné bez moci Krista. Jeho moc poutá zlo daleko účinněji než naše slabá, ještě nevyvinutá vnitřní síla. Spojení s Kristem je nejdůležitějším činitelem vzestupné cesty lidské duše, již říkáme spása. Je-li dosaženo uskutečnění našeho vstupu v božský svět a stav je otázkou krátkého času. Zde bychom si ale mohli položit otázku, kdy dosáhneme onoho spojení, až člověk vytvoří proto předpoklad, vědomě se soustředí a plně uskuteční splynutí a stotožnění s dobrem. Projeví se jako všechny milující, jemný, čistý, vysoce ušlechtilý a z částí již produchovněný člověk. Lidská duše, maličký brouček na dlani mohutnosti boží, je i v největších bouřích života bezpečná jako dětské tělíčko v lůně matky. Na ní nám Bůh ukazuje neměnnou moc a schopnost vyrovnávat vychýlení, pevnit narušené stavby svého díla, smazat stíny bezestopy, jako by nikdy žádných nebylo. V Bohu působí nejen velebná harmonie, ale též nesmírná inteligence. Ta vytvořila složitě stvárněný život a rozdělila jej na staré působnosti. Na staré působnosti. Každé z nich dala jméno označující její životní úkol. I lidská duše svým jménem vyjadřuje jednu vyhraněnou boží působnost. V jejím životě je skryt tajný úmysl boží dát vložit do jsoucna určitý obraz zápasu dobra se zlem. Dát zvláštní úkoly rozsvětlování pohaslého světla lásky za silných vichřic a bouří, za nepříznivosti a odporu ze všech stran. Když vyzářila boží láska lidskou duši do prostoru jako život jedné bytosti, v jednom malém jáství, vytýčila jí moudrost cestu, aby se ve spojení se všemi, ale přece sama na své vlastní cestě v životě pohybovala. Zúčastňovala se jeho vývoju a přinášela mu, co jí Bůh pro ten účel dal. Moudrost určila i dráhu, po níž poběží jako malý poutník vesmírným prostorem, aby do každého kroku vkládala své činy. Krásné a zajímavé vytvářela, od jiných se něčím lišila a byla přínosem životu všeobecná. Tady v tomto úseku, já teda musím říct, že když dělám ty přednášky, tak mě úplně fascinuje, jak já třeba libovolně, když zpracovávám nějaký téma, tak jsem úplně vedená, já mám knihovnu, mám tam hromady knížek a vždycky sáhnu po nějaké knižce, otevřu ji na libovolné stránce a tam je přesně to, co potřebuju do té přednášky. Takže děkuju nahoru za toto vedení, že to je neuvěřitelný proces. Takže jsou tu vlastně, na kterým vidím to, jak působí to zlo a jak působí to dobro. Jo, že vlastně my procházíme, jak tady Boženka povídala, nejkritičtější fázi svýho vývoje, kdy se to lidstvo jak kdyby osvobozuje od moci zla prostřednictvím, samozřejmě, že často mluvím o těch bílých kloboucích a QAnon a tak, kteří na tomto osvobozování se konají obrovskou práci tím, jak nás informujou, jak nás probouzijou. Ale osvobozování se od moci zla prochází, probíhá i na linii nás, na linii vlastně jako našeho vývoje, vývoje našich duší. A že pro vlastně toto, co teďka se děje, je to procházení tou nejkritičtější fází, kdy to zlo jako opravdu jako jede prostě vší silou, aby i vlastně tím, že Ten germánsko-anglosaský svět vlastně jako ničí, likviduje to, co sám vytvořil, jo? Že vlastně si jako by ničí ten svůj vlastní výdobytek, ty technologie a tak dál. Jo, takže vidíme, že oni opravdu použijou všechny prostředky. Na druhou stranu to dobro jakoby působí velice jemně, velice jako tiše, jo, takovýmhle nenápadným způsobem, že prostě člověk si sáhne do té knihovny. Jo, jako kolikrát já ty knižky, které tam mám, nemám vůbec ani přečtený, jo, vůbec jsem je nestihla ani nikdy otevřít. A teď já tam sáhnu a otevřu je a tam je zrovna to, co potřebuju do té přednášky. To je naprosto pro mě důkazem, jako jo, že to funguje tady toto. No, takže jedeme dál. Tak já jsem vlastně chtěla mluvit, prostě jak mluvím o tom, nebo jako úvodu do toho mariánství, nebo do toho procesu, toho ženského principu, nebo do toho, jak to prostě funguje, tak jsem právě potřebovala tady toto vlastně přečíst. Paní Boženka tam má ještě jeden úryvek, který se jmenuje, nebo který má tady o poslání a součinnosti s Bohem. A já bych to teda přečetla, jenom si musím to trošičku tady srovnat. Kdybys ty pustil, prosím tě, tu další písničku, jestli by to bylo možný. To je písnička, kterou jsem si vybrala z té anglosasko-germánské kultury. Je anglická a je ještě z období, je teda starší, a je z období, kdy ještě nebyl započatej ta aktivace toho pádu, toho západu. Takže bych tě poprosila, aby spustil tu písničku, jestli jsi teda tam.
Dej mi, samozřejmě, že jsem tady, takže jdeme na tu druhou písničku. Mm-hmm.
Couldn't wait another day for the
the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart.
Tak přátelé, dozněla nám druhá a poslední písnička v tomhle pořadu a máme tady pořad s Helenkou Heclovou a já, mě nezbývá nic ničeho, než zase Heli předat slovo a jenom tak poslouchat a kochat se a prostě mít z toho dobrý pocit. Tak máš slovo, prosím.
Děkuji, si pravý gentleman. Já si jenom teďka jsem si vzpomněla, že jsem se chtěla přiznat k tomu, že často poslouchám pořád ty vlastně jakoby jedny z výdobytků té anglosasko-germánské kultury, když se o ní tak bavíme. Je třeba různá hudba, kterou si pouštím a to dejme tomu třeba i big beat. Jo? Já tedy často pouštím různý takový ušlechtilý a oduševnělý muziky, protože hudba je můj velký kůň, jo? Velký koníček pořád, nebo jako teď už ne pořád, ale roky jsem pořád poslouchala a pořád jsem vyhledávala tu nejlepší muziku i jako na kole, když jsem jezdila do sluchátek. A teďka často se stává, že když klienti přijdou ke mně do studia, takže místo těch líbejch tónů, těch sitárů a těch indických hudeb, tak si pouštím třeba Zeppeliny na plný kole, jo? A nebo různý takový ty muziky, co jsme poslouchali v dětství. Nebo to, co jsme pouštěli ty mongolský motorkáře, jo? Jo, no. Tak to prostě já si to pustím a jako úplně se v tom jako kochám.
Dneska jsem takže na to zrovna myslel.
No.
Že jsem mohl do telefonu.
Jo. Zpět k tomu tématu, tak já tady ještě přečtu kousíček právě z té Boženky Cibulkové, které mě oslnil, protože je to zrovna něco, nad čím jsem přemýšlela docela často, když jsem se zabývala těma indickýma naukama, těma védama, jakoby proč teda to tak je, jo, že oni po inkarnaci okamžitě hledají to probuzení a hnedka šup zpátky, jo? Jakože to mají takhle postavený. Takže paní Boženka píše něco i tady trošku jiného. Mohli bychom se ptát, proč není splněno poslání toho člověka, který na zemi již byl jako věřící, neubližoval, žil v ústraní a bohumilé samotě. Snad jsme se dosud domnívali, že hlavním úkolem člověka je očistit se od vín velkým poznáním a vstoupit na cestu dobra, věřit v Boha a žít podle známých přikázání. Naplnili člověk tyto věci, pak, že je celkem hotov se svou prací na zemi, vstoupí do nebes a tam si v boží kráse odpočívá a věčně se raduje. Tato představa však neodpovídá skutečnosti. Úkol člověka je rozsáhlý a mnohostranný. Uvěřit v Boha a projít pokáním je jeho jenom malá část. Je to jen vytvoření pouhé základny. Na ní teprve započíná naše pravá činnost v životě pro život a o tom právě třeba porozmýšlet, mít jasno o složitosti životního dění, o rozsáhlosti životních úkolů v postavení jedince i celku jak pro život osobní, tak i všelidský. Jen tak je možno zúčastnit se vzestupné cesty duší, stát se jedním z jejich sloupů v každém čase, ať ona směřuje kamkoliv za svým cílem hledání božského jsoucna a krásna v lidské duši, v jejím vnitřním i vnějším životě. No, takže konec citátu. Takže ta úloha člověka naše je rozsáhlá a mnohostranná a my vlastně v podstatě nevíme, do čeho jdeme, nevíme, k čemu se máme školit, nevíme, jako čemu se tady učíme skrze všechno to utrpení. ale v každém případě nějaký úkol tam někde v těch mlhách bude. Já tady mám ještě i jako na Facebooku, mám spoustu takových lidí, kteří jsou pro mě hotový studny poznání a někdy si ty jejich citáty ukládám, tak jsem si jeden takovej zrovna našla a přečtu ho, tak je to od člověka, kterýho sleduju tam a je to teda jako jenom výňatek z celkového citátu. Jo? Takže čtu. Až pochopíš, že kabala je vlastně intergalaktický pojem a souvisí s jiným pojmem galaktické války, pak se dostaneš na úplně jinou level. A pak taky info, že Galaktická federace ovládá kabalu a my jsme skutečně v nějaké formě výukového programu. Jsme to nejkvalitnější z nejkvalitnějšího. A proto ta karanténa a proto strach všech těch politiků a všech těch, víme koho, že z nás, z našich rozvíjejících se vlastností. Jsme pravděpodobně předurčení budoucí velitelé, komandanti nebo tak něco. V jistém smyslu duchovní aristokracie právě kvůli té hloubce pochopení zla, kterýž to výukový program natvrdo v této matrixi reality show provádíme. Ale to všechno není z mé hlavy. Jen jsem si ty střípky takto poskládala. Tak, jo? Takže každopádně tohle toto je takové jako kdyby extrakt z toho, co jsem chtěla říct a co asi si vlastně jakoby všichni prožíváme a procházíme. A klademe si otázku, jakým způsobem, nebo jak vlastně realizovat to poslání a jakým způsobem čelit teďka tady této době. A já si myslím, že je to opravdu v té součinnosti s tím Bohem. Proto se nám to tak otvírá, proto já to takhle o tom mluvím. A mnoho lidí zachází nebo zažívá ty zkušenosti, které jsou opravdu autentické. Není to od satana. Jo? Nejsou ty hlasy, nebo ty vize, nebo ty sdělení, nebo ty obrazy všelijaký, který dostáváme. Tak jsou opravdu rizí, jsou opravdu z těch vysokých duchovních sfér, protože mnoho z nás už jsme připraveni a mnoho z nás jsme si to už nějakým způsobem odpracovali, zasloužili, už jsme se dostatečně káli, jak píše tady paní Boženka, už jsme vlastně prošli tím obrácením, došli jsme na tu cestu a snažíme se, mnoho z nás, mnoho těch lidí, který mě píše, já třeba i osobně znám nebo volají, a to už vycítíte, že tito lidi už pracují neosobně na nějakým tom úkolu nebo na tom rozvoji toho lidstva. A je to vlastně, jako už se dostali do té fáze, kdy jsou natolik vnímaví, že dokáží vlastně se propojit s tím božstvím. A to je vlastně to, co pro mě znamená ta Maria, jo, co pro mě znamená ta postava, která vlastně, a já to nechám asi na příště, se vlastně pročistila už tu svou, je to vlastně pro mě jako osoba, nebo metafora, nebo prostě podoba, podobenství, ženy, osoby, která pročistila natolik svou mysl, že vnímala vlastně tu božskou informací, vnímala ten božský impuls, vzala si ho k sobě, nechala si ho dojít do sebe, nechala to v sobě uzrát, vyživila ho ten impuls a pak ho vlastně vyživila, zpracovala a pak ho dala ven jako prostřednictvím Krista. Jo? Ale pro mě je to jako na mnoha úrovních tady toto, jo? Proto o tom takhle mluvím. Jo? Proto je pro mě to ta Maria symbolem toho otevřeného srdce a čistoty myslí. Bůh nebo božství vlastně, nebo jak to prostě, je to podle mě univerzální proces, jo? Jako netýká se jenom katolíku, jo? Nebo křesťanů. Je to, protože já studuju vlastně jako všechny ty možné nauky, co se mě dostane pod ruku od dětství, tak všechno to, všechny ty nauky mají vlastně takový, jak kdyby stejný základ, stejný zdroj. A všechno je to vlastně velice jednoduchý, když na to člověk takhle myslí, nebo když se vymaní z různých těch závojů té iluze, té mají, tak to uvidí, že vlastně jako neustále procházíme tady tím výcvikovým jakoby procesem matrixovým, proto aby jsme poznali to zlo a aby jsme v součinnosti s božstvím právě realizovali ten božský záměr. A ten Bůh nebo to božství, nebo i ty duchovní vysoké bytosti, ty rizí, nemůžou nic udělat, nemůžou nic realizovat, jedině skrze nás, Jedině když my vlastně realizujeme ty duchovní záměry, které jsou často vlastně pro nás pořád ještě skrytý závojem tajemství. A možná to souvisí s těma epochama, o kterých jsem četla před chvílí. Kdo ví, momentálně se vlastně my teďka musíme vymanit z toho zla, v kterým jsme se octli. A abychom mohli být těmi, kdo bojují nesobecky za to světlo, musíme být velice vnímaví. Jo, vnímaví. Musíme jít do toho ženství, do toho přijímání. Musíme mít čistou mysl pročištěnou a musíme mít otevřené srdce, aby se mohl z toho srdce zrodit ten záměr pomáhat tomu světlu, jo, ale pomáhat i lidem a světu a tak celkově. Tady právě jeden z citátů, který jsem takhle jako teďka zrovna nedávno v sobotu nebo v neděli nebo nevím kdy, jsem si prostě vytáhla libovolně knížku, otevřela na libovolné straně a tam čtu, jo, zase nádherný citát a řekla jsem si hnedka, okamžitě, že ho dám do přednášky. Je to od autora duchovního Boinera a zní: všechna temnota země ustoupí před tím, kdo naplněn světlem putuje svou pozemskou cestou a tam, kde mu dříve v šeru naháněla strach strašidla, připraví mu andělé nebes zářící cestu. Ten Boinera je mě velice sympatický, protože to byl normální člověk, který se živil normální prací svých rukou, on myslím byl grafik a malíř. A všechny tady tyto knížky se psal jako by ve volném čase, kdy se staral, teď já nevím, jestli on měl 7 dětí nebo kolik, prostě žil úplně normálním životem. Měl úplně normální starosti. Staral se o děti, staral se o manželku a tohle to, ty duchovní svoje, to duchovní svoje poznání dal do mnoha knih, který snad nějak vydal vlastním nákladem. A i dnes ty knížky v podstatě nekoupíte. Jo, ty dostanete. Ale dál o tom nebudu se šířit. A budeme pokračovat v té přednášce o otevřeném srdci a čistotě mysli. Já tam mám taky tady v knihovně takovou knížku, která hodně se o tom srdci. Je to celá kniha o srdci, jo? Jmenuje se Etikoterapie srdce. Řeč srdce jako šance. Napsal Rudiger Dahlke a vyšlo ve Fontáně. A to je teda jako exkluzivní luxusní učebnice. A tady z té knižky budu teda ráda citovat, protože zpracovává nebo popisuje i ty moje zážitky, i ty moje úvahy. Já si myslím, že, jak říkám, jo, já mluvím o tom, co je známý, co se už dávno ví. Já nejsem jako člověk, který by to nějak objevil. Já to jenom prožívám a nacházím v té realitě i v těch knížkách kolem sebe vlastně popisy toho, co prožívám. A myslím si, že možná, že je právě teďka taková doba, která to potřebuje, protože mnoho lidí žije těžkým životem, snaží se, starají se o to, aby přežili, nemají čas někde studovat, nemají čas číst knížky. To já jako jsem měla tu možnost ty knížky mít a ty knížky, protože my jsme měli doma vždycky velkou knihovnu, takže jsem hromadu knížek četla od rodičů, časopisy. Jo, jako měla jsem to kulturní zázemí, ale mnoho lidí to nemá. A já vím, kolik žen třeba, nebo kolik lidí, i mužů, řeknou, no já poslouchám u práce, já poslouchám u vaření nebo u žehlení, nebo chlapi si to pouštějí v kamionu nebo při nějaké jiné práci nebo při procházce někde jdou se psem a pustí si to do sluchátek a podobně, protože ty lidi nemají čas sedět nad knížkama a číst je nebo proštudovávat to, jo, jako a teď jako já díky tomu čtení jsem si vytvořila takový komplex toho zázemí, z kterého můžu čerpat. Takže teďka vlastně máme už jenom pár minut, takže já tady těch pár minut vyplním právě teďka četbou z té knížky Rudigera Dahlkeho. Od svého narození, nebo mytologicky vzato, od vyhnání z jednoty ráje, žijeme ve světě protikladů, jenž má tendenci projevit dříve či později obě stránky a vynést je na světlo. Čím více důrazu věnujeme jedné stránce a čím více potlačujeme stránku druhou, tím jistěji se ta potlačená stránka přihlásí z podsvětí, kam byla zahnána. V srdci však máme orgán, který dokáže jak svým symbolem dvě zaoblení tíhnou ke středu, tak svou polohou uprostřed mezi oběma póly zprostředkovávat. Srdce se stává naší branou z polarity do jednoty. Když otevřeme svá srdce, můžeme nalézt nebe, v závorce jednotu, na zemi a tím můžeme stáhnout svá pozemská želízka, jež nás připoutávají k protikladu. Na chvíli, když se zamilujeme, nebo navždy, ve stavu osvícení, nebo podle křesťanské formulace v životě věčném. Jako střed je srdce také symbolem této možnosti. V každém středu se totiž skrývá šance dostat se na jinou, hlubší úroveň. Snad proto je cílem buddhistů dosáhnout středu kola znovuzrození, aby tak unikli z věčného koloběhu znovuzrození do světa polarity. Tady ještě já k tomu řeknu, že opravdu se člověk dostává na hlubší úroveň. Teď vlastně se pocitově, jo, tak jak to cítím, dostávám na hlubší úrovně, pro který nemám slova. Jo, já proto nemám slova, já nevím, jak to mám vyjádřit. Já bych to velice ráda vyjádřila, opravdu bych to chtěla, ale v současnosti to nejde, jo, nebo nemůžu. Nemám tu slovní zásobu a nemám to, jak uchopit. Tak proto vlastně ještě jakoby ten proces toho cítění, to, jak to já cítím, tak je vlastně v předstihu, je před těma slovama. Jestli mě rozumíš, nedovedu to teďka vlastně vyjádřit, a budu čekat, jak to přijde, abych to mohla opsat, protože my to nemůžeme vyjádřit přímo, my to můžeme jenom opisovat skrze různý podobenství a skrze třeba příběhy nebo skrze obrazy. Takže tak, no.
No, proto lidi, kteří třeba mají tu zkušenost s tím, že byli v ráji, nebo jak to nazývají, tak to nemůžou popsat, protože no, to nejsou slova.
No, tak jako člověk se snaží, jo, jako já právě pořád vlastně tady v tomto vysílání se snažím pořád opsat něco, co jsem zažila, co byl velice krátký, časově krátký, ale tak hluboký a tak obsažný, že se vlastně neustále snažím to popsat, jo, a je to hrozně těžký. A zároveň já tam vidím tu cestu pro nás právě tady touto těžkou dobou, právě v tom otevření srdce. Jo, já jako vím, že je to, že se pořád opakuju, ale jak říkám, jo, to když to člověk otevře to srdce, dostane se do stavu té jednoty a zbaví se strachu a ví, jo, ví, probouzí se, chápe. A potom ti lidi se nebojí. Mně třeba říká spoustu lidí, co přichází ke mně. Já se nebojím, já na to kašlu. Jo, prostě oni, ty lidi se přestávají bát, a přestávají se bát masově. Jako ty lidi ke mně přijdou a je ani nenapadne mít roušku. Vůbec. To je, jo, jako proto v mém světě nějaká rouška není. Oni ty lidi to prostě nenapadne. Oni přijdou bez roušky, protože snad nějak jako ví, že u mě se ta rouška nějak nenosí. A často zjišťuju, že třeba jak na jaře, třeba chodili nebo volali, tak pořád mluvili o té koroně. Ale teďka vlastně o tom vůbec nemluví. Oni se o tom vůbec nezmiňují, vůbec je to jak kdyby nezajímá. Řešijou svoje věci, jo? Řešijou ty témata, které mají. Často řeší ty traumata, já hodně jako dělám teď ty protitraumatické masáže, kdy se prostřednictvím energie to trauma vlastně jako dostane ven z toho těla. Takže jako oni jako nemluví o tom, jak kdyby je to vůbec nezajímalo. A nebo se tomu smějou, jo? Třeba přijdou učitelky a říkají, jaká je to vlastně jako v podstatě, když to vidí z hlediska toho probuzeného vědomí, jak je to vlastně legrační, jo? Jak ten systém se snaží je drtit a jak včera mi říkala jedna paní zrovna, jak oni teďka vlastně zase budou mít to uzamčení, že jo, karantény a dálkový učení třeba já mám teď obě děcka doma, protože se učí přes počítač, že jo, mají tam takový ty konference dálkový. Takže jako děcka jsou zase doma, jak jsem naříkala, že mě utekli, tak už je zase tam mám. Tak ten systém si, když si myslí, že ti učitelé nemají co dělat, tak on jim dává ten školský ministerstvo školství a tak si vymýšlí různé tabulky a různé, jako aby vypracovávali různé plány, jak doženou ten výpadek. Jo? tak ten systém jim zabraňuje se učit, klade jim různé překážky, dělá z nich vlastně jako si z nich s prominutím srandu, jo, z těch, i z těch učitelů, i z těch žáků, a pak je drtí tím, jak to oni nahradí, jo. Tak ten systém je donutí, aby přestali učit, ale potom je drtí tím, jak to vynahradí, jak to udělají, jo. A ještě je dusí, když ty tabulky třeba nemají. Tak ti učitelé buď jako jsou naštvaní, anebo si z toho dělají jednoduše srandu, protože to už se na to jinak nedá dívat. A už vidí, jo, jak ty politici, jak vlastně hrajou ty role těch absolutních vlastně šašků, jo, když bychom to takhle řekli. Takže já ještě budu chvíličku číst tady jeden takový odstaveček, který je taky pěkný, se mně moc líbí. Definice lásky jako otevření a rozšíření se má svůj protipol v nenávisti, v podobě zavření se a stažení. Úzkost je však zároveň strach. Otevřený člověk, plný důvěry, bude mít tedy široké srdce a bude neustále připraven milovat. Oproti tomu uzavřený a stažený člověk má úzkost v srdci, je plný obav a má spíše tendenci nenávidět. Nabízí se zde analogie s fyzikou. Při ohřevu tělesa se zvětší objem mřížky toho kovu díky zvýšené pohyblivosti jeho jednotlivých molekul. Čím teplejší je tedy těleso, tím více se od sebe jeho molekuly vzdalují a čím je těleso naopak chladnější, tím více se stahují k sobě. Teplo však je jednoznačně rovněž kvalitou spojenou s láskou. Proto také hovoříme o lidech s vřelým srdcem, o žhavé lásce či o planoucím srdci. Chlad má i hovorově mnoho společného se strachem, což nám ukazují například výrazy typu běží mu mráz po zádech či hrdlo mu stisklo ledový chlad. K obličeji staženému nenávistí patří chladné srdce a v žádném případě se pak o jeho majiteli nedá hovořit jako o vřelém člověku. Chladnokrevné jednání je vypočítavé a nikdy nepramení z vřelého srdce. Je řízeno chladným rozumem, který již z principu reaguje spíš se strachem než laskavě. Tak to byl taky Rüdiger Dahlke, krásný úryvek a má toho tady hodně, hodně, co by se dalo ještě citovat. Jenom jsem chtěla říct svou zkušenost. My jsme teďka často zažíváme horký léta, horký počasí. A je zajímavý, že když sleduju různé ty příznaky transformace, co jsou různě na internetu, nebo co má Ava Chrtková ten svůj projekt Příznaky transformace, že právě když je horko, když je hodně světla, tak je víc těch příznaků, že lidi popisují daleko víc třeba těch vibrací různých, jo, různých efektů, srdíčko, bušení srdce, otevírání srdce, jak kdyby to souviselo s tím teplem a s tím světlem. A taky lidi si stěžují, když je takový jako to léto, že špatně spí nebo že málo spí. No protože to světlo a to teplo souvisí s tím probuzením. My tady se máme probouzet, jo, možná proto je taky ten, taky tak tu klima, jo, jakože se otepluje, tak možná to souvisí i s tím probuzením. A je zajímavý, že teď, jak prší a jak se ochlazuje, tak i já líp spím a mám míň těch vibrací, jo, takže zase ten to chladnější počasí, to pršení a to vlhko zase souvisí s tím schlazením a s tím spánkem. Takže já teďka, myslím si, že už budeme končit, tak popřeju lidem, aby se probouzeli i tady v té chladnější době, i když prší, aby nezůstali vlastně spát někde, ale aby zůstali bdělí, aby se probouzeli i v zimě.
Ty máš v snobě snad stopky nebo co, protože jsi to typla úplně přesně, skoro na sekundu. Přátelé, 2 hodiny jsou pryč, ani nevíme jak, a jak jsme zjistili, tak jsme, já nevím, kde asi zhruba jsme v tom, jsme v půlce už?
Čeho v půlce?
No toho, co jsi chtěla sdělit vlastně v tomhle tématu, je to už polovina?
No tak jako jsme v půlce, no, ještě jednou tolik potřebujeme, no.
Super. Takže samozřejmě, že my do příště ještě otevřeme další nějaké zajímavé téma, další vaše dopisy určitě pište. A přátelé, hlavně žijte. Žijte ten svůj život naplno a pozorujte ho. Pozorujte, co se s váma děje, protože je to velká šance. Já si myslím, že je na čase právě přestat být takový pasivní ale začít být aktivní a začít to pozorovat všechno a být neustále udivován tím, co nám ten život pořád přináší a jak ta hra kolem nás probíhá. Já se musím za Studio Morava s vámi rozloučit. Jedno velké poděkování Heleni Heclové, Helence Heclové, protože opravdu zase dneska to byla smršť informací, pěkné podání a já jsem si to užil, doufám, že jste si to užili i vy a že se budete o to zase těšit na příště, takže napište nám, přidejte si nás do sdílení určitě a my se s vámi loučíme, přeji vám krásný dobrý podvečer nebo den, nebo tehdy, kdy to posloucháte a vemte si z těch slov něco k srdci, zkuste je naplnit svými skutky. Přátelé, mějte se krásně, vkládejte básně a zase nás brzo poslouchejte. Naschledanou.